Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Baik, jamaah sekalian, kita lanjutkan kembali hadis berikutnya. Kalau di terjemahan alamat hadis nomor 805. Yaitu sekarang hadis ini tentang masalah jual beli budak. Budak itu apa budak? Bahasa Arabnya itu abdun ammatun. Apa budak?
Orang yang dimiliki untuk diambil jasanya, dimanfaatkan jasanya.
Oh, berarti pembantu bisa berarti budak juga? Apa budak?
Yang bisa dijual belikan.
Tawanan dari hasil peperangan dengan orang kafir, kemudian diambil oleh kaum muslimin. Sama seperti barang, kalau kita perang kan, dapat barangnya diambil kan, ya jadi ghanimah ya kan. Orangnya itu diambil, itu dijadikan budak. Namun di sini bukan maksud Islam itu mengadakan budak sini atau budak ini dapati di sini, bukan maksudnya untuk melanggengkan budak itu ada. Kenapa demikian? Karena Islam ya memperlakukan budak itu dengan sangat mulia. Budak kalau kita makan ya, ini yang disyariatkan ya, budak kalau kita makan dengan makanan itu, maka budak juga dengan itu. Berpakaian juga, kalau budak kita berpakaian dengan pakaian seperti ini, maka budak juga seperti itu. Buktinya lagi Islam, kalau dalam amalan-amalan tertentu ya, itu ada pensyariatan pembebasan budak. Contohnya apa? Yang memerintahkan membebaskan budak ketika bayar kafaro atau tebusan. Contohnya apa? Jima ketika bulan puasa diperintahkan membebaskan budak. Kalau tidak, maka apa? Berpuasa berapa bulan? 2 bulan berturut turut itu kan 1 hari. Kalau 2?
Gak boleh kumpulin dulu tadi.
Kalau 2 tadi sudah dia buka gak ada, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia jima kan di siang hari bulan Ramadan. Malamnya gak apa-apa, siang hari ya, siang hari. Ketika dia jima tadi sengaja kan, maka kafarahnya tadi urutannya ini berurutan membebaskan budak. Berarti Islam ini malah tadi memelihara budak, tapi budaknya dibebaskan juga. Berarti ini kan suatu keadilan dan kebaikan Islam. Kalau tidak mampu budak, dibebaskan apa? Kalau tidak ada budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, itu 1 hari. Kalau 2 hari terulang lagi besok. Hah?
1 hari
itu
1 kali
kan? Kalau 1 kali 1 hari ya, 5 kali misalnya, misalnya 3 kali lah ya, 3 hari 3 kali gitu. 1 kali kan sudah batal, berikutnya kan nggak ini lagi puasa lagi kan? Tidak kena hukuman, berulang besoknya. Ya kan? Berulang besoknya 2 hari. Berarti kalau 2 hari, 2 dikali kan? 2 bulan sampai 6 coba. Sampai 6 hari. Berapa coba? Setahun berpuasa berturut-turut. Ingat syaratnya berturut-turut mutatabi'ah. Artinya kalau 10 hari puasa, terus besoknya aduh malas nih, ulangi lagi. Pokoknya berturut-turut, siapa suruh berhenti? Oh, kamu ketika berhubungan kok seenakmu saja kok, sekarang disuruh berpuasa gak mau. Nah ini kalau gak mampu baru apa? memberi makan kepada 60 orang miskin. Itu ada persyaratan budak. Contohnya apa lagi? Yang ada pembahasan budak lagi.
Kalau ada orang kaya, misalnya mampu bayar 60 orang itu gimana?
Urutan.
Iya, dia mampu bayar orang 60 orang makan, dia butuh gitu, lakukan gitu. Gimana?
Yang pertama itu berdosa.
Iya.
Ya. Kemudian dia harus konsekuensi lakukan urutan seperti itu. Gak boleh beralih ke makanan sebelum puasa dulu. Kalau puasanya gak mampu baru beralih ke makanan. Apalagi persyaratannya ada pembahasan muda. Mengatakan istri engkau seperti punggung
ibuku.
Ya, ini perkataan orang jahiliyah dulu. Ini gak ada di sini, gak ada. Kalau mengatakan istri misalnya panggil istri dengan bu, ya, ini anak-anak diurus. Panggil istri kita dengan ibu, boleh enggak? Karena tadi kan larangannya tidak boleh menyebut istri dengan engkau seperti punggung ibuku. Enggak boleh. Ya, sekarang istri kita panggil, bu, ini anak-anak diurus di rumah nih. Ya kan panggil istri kadang seperti itu kan? Ada yang panggil, panggil ibu, boleh enggak?
Boleh.
Karena larangannya cuma itu tadi, memanggil istri dengan punggung ibuku. Panggilan seperti itu tidak ada larangan. Lebih tepat seperti itu. Itu juga ada pembahasan budak. Kalau perkataan ini diucapkan, maka kafarahnya pertama kali membebaskan satu orang budak. Kalau tidak ada, baru tadi berpuasa juga. Baru tidak ada lagi memberi makan kepada orang miskin. Contohnya lagi pembahasan budak lagi, kafarah sumpah, bersumpah, atau kafarah nazar. Nah, biasanya nazar yang bisa ditemukan. Ada yang bernazar, kalau saya diterima, anak saya diterima jadi PNS, saya bernazar puasa 3 hari. Ya, puasa 3 hari, dia masih mampu lakukan. Tapi dia kadang nazarnya berlebihan, saya berpuasa 1 bulan penuh, berturut-turut. Wajib tiba-tiba enggak? Wajib, ternyata enggak mampu. Ya, ternyata gak mampu tadi, baru 10 hari sudah berhenti, gak mampu berturut-turut, nazarnya tidak mampu dipenuhi, maka wajib bayar kafarah. Pembebasan budak lagi. Kafarahnya, kalau nazar tidak mampu memenuhi nazar, maka harus ya lakukan kafarah seperti kafarah sumpah, membebaskan satu orang budak. Atau, ini pakai atau, ini bisa dipilih. Atau memberi makan kepada 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau tidak mampu, dari 3 ini enggak mampu, baru berpuasa selama 3 hari, tidak dipersyaratkan berturut-turut. Ada juga pembebasan budak di situ. Ya, jadi Islam ini sini bukan ingin melestarikan perbudakan. Jadi
berkurang
bangsa,
tapi kabar ininya 3
berkurang.
Kalau dibatalkan jadi 3 hari
gitu. Iya. Jadi itu ketika tidak mampu, tapi yang itu wajib dilakukan dulu. Itu kalau memang tidak mampu karena dia sudah bernazar terus seperti itu, terus karena sudah sepuh, satu bulan nggak bisa, uang Ramadan saya dia nggak bisa, maka dia pilih tadi, 3 tadi ya, membebaskan 1 orang muda, memberi makan kepada 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau tidak mampu baru apa? Berpuasa 3 hari. Kalau tidak mampu dulu baru berpuasa 3 hari. Itu nah. Nah, jadi kita sudah lihat yang menunjukkan bahwasanya Islam ini tidak melestarikan perbudakan. Buktinya tadi budak saya dibebaskan ketika seorang muslim itu harus membayar kafarah pada amal-amal tertentu yang dia tinggalkan atau tidak mampu lakukan. Nah, di sini lihat, ini ada pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yaitu ada Jabir dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang berkata, "Aqtata rajulun minna 'abdan lahu an duburin." Seseorang itu berniat memerdekakan, ya seseorang di antara kami itu berniat memerdekakan budak miliknya anduburin, yaitu ketika dia sudah mati, ya ketika dia sudah mati nanti budaknya itu bebas. Itu namanya budak mudabbar. Dubur itu artinya akhir. Makanya dalam hadis misalnya ada yang menyebutkan ya zikir atau doa di dubur sholat, maksudnya di akhir sholat. Ya, dubur itu maksudnya akhir. Jadi ketika majikannya sudah mati, budaknya itu bebas. Maka ketika itu langsung dikatakan di sini, lam yakullahu malun ghairuhu. Orang ini ternyata tidak memiliki harta satupun selain apa? Budak itu. Dan di sini masalahnya cerita hadis ini menunjukkan orang ini punya utang. Ya. Sedangkan tadi kalau dia mati, ini kondisinya ketika dia mati ya. Budaknya kalau dia mati, budaknya bebas. Bebas begitu saja. Tapi dia masih punya utang. Hartanya cuma budak. Sekarang pilihannya bagaimana? Apakah budaknya itu dibebaskan atau budaknya ini dijual untuk melunasi utang-utangnya? Karena ada dua pilihan ya. Budaknya kalau dia mati, budaknya bebas, merdeka. Ada pilihan kedua di sini, atau ini kasus yang kedua, ya. Dia punya utang, hartanya itu cuma budak. Maka mana yang didahulukan, kata Nabi SAW, ya. Pada abihin Nabi SAW, maka budak tadi itu dipanggil oleh Nabi SAW, faba'ahu, maka budak tersebut itu dijual. Dijual untuk apa? Uangnya diambil. Terus apa? Untuk?
Bayar utang. Gak mungkin budaknya loh, Ustaz. Gak mungkin budaknya. Harusnya dia sudah merdeka karena matinya majikannya. Tapi sekarang dijual aja, di budak tetap.
Ini pelajarannya apa di sini? Di sini kita ambil pelajaran. Bahwasanya utang lebih wajib daripada memerdekakan. Jadi utang lebih berharga di sini. Lebih utama di lunasi dengan hartanya tadi apa? Budaknya. Jadi budaknya gak jadi merdeka, tapi dijual.
Jadi dijual jadi budak juga kan?
Jadi budak juga.
Iya. Jadi dia enggak.
Iya, karena majikannya punya utang. Berarti menunjukkan apa? Utang itu lebih diwajibkan ya daripada memerdekakan budak. Ini perlu dipahami bahwasanya dalam pengurusan jenazah juga demikian. Urutan ini punya urutan lebih utama daripada waris. Ya, jadi di akhir apa di gelas ini kan masih ada pembahasan warisnya. Utang itu lebih tinggi. Ketika mayat itu mati, apa yang harus diurus dari hartanya? Pertama, ngurus jenazah, beli kafan. Pokoknya ngurus jenazahnya semuanya, ambil dari hartanya. Terus yang kedua apa? Lunasi utang. Ada utang yang ini memang utang yang manusia, atau itu ada utang nazar, ya. Baru ketiga, wasiat. Wasiatnya dinaikkan. Kalau sudah habis, waris nggak ada ya sudah nggak ada. Misalnya utangnya hartanya 100 juta, utang 90 juta, ngurus-ngurus lagi tadi, pokoknya cuma waris sisa 1 juta saja sudah, warisnya cuma yang terakhir ini, jadi urutan ke terakhir. Utang lebih tinggi derajatnya daripada bagi waris. Namun orang-orang saat ini lebih pentingkan apa? Waris dulu dikejar-kejar, ya. Utang sudah utang nanti belakangan aja, nanti kalau ada yang tagih baru dilunasi, kalau enggak ada ya sudah. Padahal ini bahaya. Yang namanya orang yang berutang itu ketika dia mati, dia masih bergantung. Belum jelas nasibnya. Sampai utangnya itu dilunasi. Kalau belum dilunasi maka nanti diambil dari amalan-amalan kebaikannya. Ketika dihisab nanti kan akan diambil dari amalan kebaikannya. Karena enggak ada dinar dan dirham lagi, tidak ada rupiah lagi. Yang ada cuma amalan. Maka diambil kebaikannya. Kalau tidak cukup kebaikannya, ditumpuk dosa-dosa untuknya.
Kalau utangnya sama kafir, Mas. Utangnya sama orang kafir.
Utangnya sama orang?
Kafir.
Wah, dikenakan hak manusia.
Maksudnya aku juga diambil nanti di akhirat kebaikan sama kebaikan.
Oh, orang kafir yang berutang.
Iya. Ya bukan kita berutang sama orang kafir. Kita berutang sama orang kafir.
Orang kafir berarti
siapa yang mampu kebaikan kita? Apakah orang kafir ini? Berarti dia sudah jelas-jelas mengutarakan.
Iya. Itu masalah lain lagi. Ya tadi berpindah itu cuma sama muslim saja. Orang kafir itu masalah dia. Ya.
Jadi nggak bayar nggak apa-apa.
Ini salah gue ini ya. Tidak ini, tapi urusannya ada itu. Urusannya itu masih mualaf, masih bergantung dia. Mungkin kan harus diambil dari hartanya. Ya,
tapi mungkin barangkali jadi kepada orang kafir bukan kebaikan, jadi mungkin ditumpuk-tumpuk ini juga ya dosa, boleh jadi. Ya, ini harus ada dalil juga berbunyikan demikian.
Terkait dengan tadi kebanyakan misalnya gini, ada ahli waris, ada seorang meninggal, dia meninggalkan harta dan punya hutang, tapi ahli warisnya tidak langsung
membagi
melunasi hutangnya, tapi ya saya tanggung hutangnya itu, misalnya dengan cara dicicil gitu ya. Dan ahli waris menyatakan sanggup untuk melunasi dengan cara dicicil, bukan dengan cara menjual harta dia misalnya. Nah kalau yang seperti itu, apakah ini juga masih statusnya menggantung atau sudah selesai?
Berarti nanti ahli waris yang bertanggung jawab ya, sampai hutangnya itu
lunas.
Bagusnya untuk urusan hutang seperti ini, karena dikubur itu gak main mudah-mudah. Gak mungkin bilang sama malaikat nanti tolong ditunda dulu siksanya ya, nanti baru tunggu hutangnya lunas baru nanti diselesaikan, gak mungkin ya. Untuk masalah kebaikan seperti ini, apalagi untuk orang mati ya, disegerakan itu lebih bagus. Jangan ditunda-tunda, bahaya dia ketika ditunda-tunda ya, mudarat atau berbahaya bagi dirinya.
Gak apa-apa, utang itu gak berbeda ke ahli waris dia itu, karena dia udah menyatakan oh, udah ngambil alih hilang utangnya.
Tapi masih menjadi beban untuk dia.
Dia sudah ambil alih sama anaknya, sama ahli waris.
Iya.
Walaupun si anak itu mudah-mudah bayarnya, mungkin gak terbayar sampai dia mati lagi.
Tapi kita lanjut lagi. Sekarang tentang salat tikus. Ini beliau ingin menunjukkan najisnya tikus. Kaidahnya sesuatu yang najis tidak boleh diperjualbelikan. Ya,
tikus itu haram dimakan.
Haram.
Ada hadisnya.
Nabi SAW menyebut tikus dan binatang-binatang yang masuk Nabi SAW kala ini, itu disebut hewan fawasik, hewan fasik. Dalamnya itu ada tikus, ada cicak, cicak gitu ya. Itu hewan fawasik. Ular juga hewan fawasik.
Kelinci bisa? Kelinci
halal. Gak tahu,
sama dengan tikus
itu? Beda. Kelinci beda. Ya, kelinci itu halal. Nabi SAW pernah ketika para sahabat itu mau potong kelinci, kalau tidak bisa kita bagian pakannya untuk beliau ya, jadi kelinci itu halal. Nah, sini kita lihat tikus. Jadi kaidahnya tadi ya, sesuatu yang najis haram untuk dijual. Ya, kaidahnya ya, sesuatu yang najis itu haram untuk dijual. Nah, lihat di sini. Jadi dia sengaja bawa ini karena ini ada kaitannya dengan jual beli nanti, jual beli tikus. An Maimunah, dari Maimunah, yaitu Maimunah adalah istri Nabi SAW, bahwasanya ada tikus, waqa'at fis saman. Ada tikus yang jatuh di samin. Samin itu minyak. Ya. Jatuh di samin. Nah, famatat fihi, lalu dia mati di situ, di minyak tersebut, tikus tersebut mati. Fasu'ilan Nabi SAW anha, lalu Nabi SAW ditanya mengenai tikus tadi, gimana tikus ini? Ya, artinya minyak tadi bisa dimanfaatkan enggak? Ya tikusnya jelas enggak boleh. Minyak yang tadi kemasukan tikus ini, minyaknya bisa dimanfaatkan ataukah tidak? Maka Nabi SAW mengatakan al-kuha wa mahaulaha wa kulhu wa kulhu. Buang tikus tadi. Minyaknya kan enggak, kan? Tikusnya saja, fa'rahnya saja tikusnya. Kemudian wa mahaulaha, dan yang ada di sekitar tikus. Kan jatuh di minyak kan? Yang ada di sekitarnya. Jadi di sini misalnya ya, ini minyak, tikusnya jatuh di sini, ada sekitar sini yang terpengaruh minyak. Ya. Buang yang ada di sekitarnya. Ya. Kemudian wakulubu, dan engkau bisa memakan minyak ini, samin ini, dan sekitarnya di sini yang sudah bersih. Ya, ini sudah diangkat kan, berarti kan sudah bersih. Jadi boleh dimanfaatkan lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad itu menambahkan juga Imam Nasa'i fi samanin jamid, yaitu pada minyak yang sudah membeku. Ya, mungkin tega. Ya, jadi tengah-tengah situ, kemudian diangkat.
Kalau yang cair,
sama juga berlaku di sini. Umum, baik yang ini cuma tambahan riwayat saja.
Kalau yang beku kan bisa diambil
saja.
Kalau yang cair mungkin udah.
Termasuk juga yang cair. Kalau selama bisa diselamatkan yang sekitarnya tadi, ya, jadi cuma sekitarnya aja yang terkena sedikit saja, yang lain bisa di, yang itu bisa diangkat dan yang lain jadi tetap bersih, maka bisa dimanfaatkan. Beda kalau terkena.
Jadi kan kalau waktu dia kecemburu itu kan mati, sebelum mati kan bergerak, sampai aja mati. Jadi dia udah kecampur kalau dia kalau tercair.
Kalau airnya sedikit mungkin, ya, terpengaruhnya mudah, ya kan? Tapi kalau airnya banyak, satu sumur, mungkin cuma bagian atasnya aja.
Ini kan minyak, minyak mungkin dalam satu ember, gitu kan, ember minyaknya. Tikus masuk, dia nggak bisa keluar, mandi dia, ya kan? Nah ini minyaknya cair, yang kan waktu sebelum mati kan disempat keluar semua airnya udah, minyaknya udah.
Tapi kalau sudah tercampur semuanya sudah, berarti terpengaruh.
Ya,
biasanya yang sedikit, minyaknya yang sedikit, tapi kalau banyak. Ya, satu sumur misal minyaknya, ya mungkin bagian atasnya yang terkena kan, diangkat bagian atasnya, bagian bawahnya tetap bersih. Bisa seperti itu. Nah, sekarang lihat dalam riwayat yang lain dikatakan Abu Hurairah mengatakan Rasulullah bersabda, "Idza waqa'atil fa'ratu fis samak," jika ada tikus yang jatuh ke minyak. "Wa in kana jamidan," jika minyaknya itu beku. Ya. Fa'alquha wa mawahaulaha, maka tikus tadi diangkat, kemudian yang ada di sekitarnya diangkat juga. Dan kalau padat jelas mudah ya, mudah. Kemudian wa'in kana mayian falataqrabuhu, namun kalau cair janganlah didekati.
Ya gak boleh, dibawa semua.
Berarti dibawa semua, namun di sini catatan kondisi, kondisi yang cair tadi berbeda-beda kan. Ada minyak kondisinya itu sedikit, ada minyak kondisinya banyak. Sama kalau kita kondisikan yang air juga demikian ya. Air ada yang sedikit, ada yang banyak. Kalau ulama di masa silam itu mengkategorikan air yang sedikit dan banyak itu dengan air dua kula. Kula tai. Apa yang dua kula? Berapa liter? Berapa liter bapak? Dua kula.
Kali
2
meter baru
juga mungkin tidak
bisa.
1 meter kali 1 meter. 1 kubik. Kali 0,2 meter. Berapa berarti? Berapa liter? Berapa liter? 200 liter. Kira-kira seperti itu. Jadi dulu itu ya distandarkan. Ada hasil yang menyebutkan demikian, tapi problema kritisi. Ya, tapi biasanya pakai standar itu kalau sedikit itu di bawah 200 liter. Yang ada yang katakan 170 liter lah. Pokoknya hampir mendekati 200 kan? Ya, kalau sedikit itu di bawah 200, kalau banyak itu di atas 200.
200.
Ini kalau dikubikkan jadi berapa? 0,2 meter kubik.
1 meter kan?
Satu-satu
itu
sama 10 desimeter 0,2 meter kubik.
0,2
meter kubik ke liter kalikan 1000.
0,2 200 liter.
Iya, 200 liter kan? Iya.
Enggak, 1 desimeter itu 1 liter.
Iya, 1 desimeter kan? Meter kubik ke desimeter kubik. Meter kubik ke desimeter kubik dikalikan 1000. Iya kan? Berarti 0,2 meter kubik dikalikan?
Misalnya
itu
1 meter.
Semuanya
meter
dulu.
Oke,
1
meter
dulu,
1 kali 1
0,2
kubik.
Ya
kan?
Jadi
1000
Pak. 200 desimeter kubik. 0,2 meter kubik ke desimeter itu jadi kalikan berapa?
1000.
0,2 kali 1000 berapa?
200. 3
pangkat 3 pak.
ya. Jadi sedikit tadi berapa standarnya? Di bawah 200. Kalau sudah mencapai 20, di atas 200, ya dari 200 sampai di atasnya itu sudah dikatakan banyak. Nah ini para ulama untuk masalah ini ya, ini najis jatuh. Tikus kan haram kan? Haram dimakan ya. Kalau dia mati kan bangkai. Iya tak? Mati bangkai. Disembelih juga tetap? Ya bangkai, ya haram. Mau disembelih juga tetap? Haram, ya bangkai. Bangkai itu najis. Sudahkan tadi, bangkai itu najis. Ya, najis ini jatuh pada air yang ini tadi. Kaidahnya lihat di sini, untuk yang ini saya bahas hadis yang kedua ini. Hadis yang kedua di sini dari kandungan Imam Ahmad, Abu Dawud, dan dihukumnya oleh Bukhari dan Abu Hatim. Hadisnya itu waham, dhaif. Jadi hadis kedua tidak kita bahas.
Kalau pembahasan tadi, kembali ke pembahasan sebelumnya, bahwa hadis itu dicolikan yang tidak dihadiri darah seperti bulu dan tulang itu. Sementara kalau tikus mati itu mungkin kebanyakan ketika dia menjebaknya kebanyakan berbelut dengan minyak itu kan bulunya.
Kulitnya enggak terlalu pengaruh. Kulitnya yang bikin jadi bau. Kulitnya juga enggak.
Hadis yang mana yang gak dipakai kursi?
Hadis yang kedua
867.
Ini gak dipakai. Bukhari sudah mengkritik hadisnya itu keliru. Wah. Kita gak usah pikir. Nah sekarang ini masalah air termasuk juga minyak ini ya. Kita bahas minyak. Para ulama itu punya bahasan ini ayat 20. Ya. Ini ayat 20. Kalau airnya lebih daripada 20 sudah banyak. Ya kan sudah banyak. Tikus masuk. Misalnya ini sumur ya. Sumur kan biasanya lebih dari 200 liter kan? Tikus masuk di situ. Airnya terpengaruh najis semua enggak? Enggak. Kalau di atas 200 liter ya, misalnya ada 500 liter di situ. Kan sulit terpengaruh najis kan? Sulit. Ya, tikusnya diangkat tadi dibuang sudah selesai. Nah, itu tidak terpengaruh najis karena airnya itu banyak. Nah, kalau airnya sedikit di bawah 200 liter cuma satu ember kemasukan tikus. Airnya sedikit kemasukan tikus. Berubah enggak airnya?
Berubah. Kalau tikusnya enggak mati dia sempat keluar lagi
gitu. Salah. Betul pertanyaannya bagus. Hadis ini tadi cuma menyebutkan apa? Jika tikusnya mati. Berarti kalau tikusnya cuma lewat pernah terus naik lagi, berarti enggak.
Enggak
masalah. Kan kita bahas tikusnya mati. Ya kan? Waqa'at jatuh itu mati, famatat, mati. Iya kan? Kalau mati. Nah, kita bahas mati. Kalau dia cuma lewat aja dia pernah gitu masuk terus naik lagi gitu. Ya kita bahas.
Ustaz. Kalau airnya di bawah 20.
Nah, saya belum selesaikan ya. Ini saya bahas dulu ya. Dalam mazhab Syafi'i. Nih, kita bahas mazhab Syafi'i karena nanti biar tahu fikih yang ada di masyarakat. Ini fikih di masyarakat. Kalau mazhab Syafi'inya tuh lagi seperti ini pemahamannya. Tikus jatuh, tadi embernya mungkin cuma ember besar lah, taruh mungkin ada 100 liter lah ya. Jatuh ke situ. Airnya berubah ataukah tidak? Tikus cuma nyentuh, tikus yang mati tadi cuma nyentuh airnya, airnya jadi najis. Sama ketika ini ada yang punya pemahaman seperti ini ya, jika kita kencing, ya, kemudian airnya itu muntrat ke air kencing ini muntrat ke ember tadi yang airnya cuma sedikit, airnya berubah atau tidak tetap najis. Itu kaidah untuk 20. Karena dalam hadis 20 yang disebutkan di sabal kalau mau kulatain lam yahmil khabas. Jika air telah mencapai 20, maka sulit terpengaruh najis. Berarti kebalikannya apa? Kalau kurang dari 20, mudah terpengaruh najis. Namun pendapat ini kurang tepat. Kenapa? Hadis ini sudah membantahnya. Hadis yang kita bahas ini sudah membantahnya. Buktinya tikus yang jatuh ke dalam air ini terserah mau banyak atau sedikit. Iya kan? Terserah banyak atau sedikit. Yang ini diambil kan sudah nyemplung ini, bukan hanya nyentuh ini, nyemplung ke dalam, diangkat lagi. Air yang lainnya tidak berpengaruh, ini enggak berpengaruh najis. Kalau pakai fikih Syafi'i tadi, tikus mati. Ya? akhirnya dibuang semua kan? Dibuang semua. Semuanya ini walaupun ini jauh ini ya, ini cakupannya jauh ya, ini terkena najis semuanya. Tapi hadis ini membantahnya. Ya, hadis ini membantahnya. Jadi yang tepat apa? Air kita bisa hukumi najis ataukah tidak, termasuk juga minyak, dilihat dari berubah ataukah tidak minyak atau air tersebut ketika kemasukan najis. Berubah ataukah tidak? Jika ya ada bak misalnya 500 liter, dibuang air kencing 300 liter, di situ dimasukkan, berubah nggak airnya?
Berubah.
Walaupun sudah di atas 20 kan? Walaupun sudah di atas 20, maka airnya dikatakan najis. Airnya cuma satu ember kecil, kecipratan kencing satu tetes saja, berubah nggak airnya? Ya enggak, maka airnya enggak najis. Kaitannya dengan ini apa? Dengan jual beli.
Berarti kalau ini, ya, kalau yang tikusnya jatuh seperti ini, berarti tikusnya kan najis kan? Kan disuruh bersihin kan, berarti tikus tidak boleh diperjualbelikan. Begitu juga minyak yang sudah terpengaruh, najis ini tidak boleh diperjualbelikan. Cukup minyak yang tidak terpengaruh najisnya, atau ketika tikus tadi sudah diangkat dan bagian sekitarnya sudah diangkat, baru minyaknya itu boleh diperjualbelikan. Dan kayak penting yang bisa kita ambil disini apa? Setiap najis haram untuk diperjualbelikan. Berarti kotoran hewan misalnya boleh gak diperjualbelikan? Kotoran hewan
tergantung.
Sapi boleh nggak?
Boleh.
Suci atau najis?
Suci.
Ya. Unta?
Boleh.
Boleh.
Unta.
Kencing unta jadi minum ya kan? Iya kan? Pernah ke ada umroh biasa kan minum kan?
Iya.
Diantar ke tempat susu unta kan? Kencingnya diminum kan? Minum obat itu. Itu mau ada hadisnya. Kencing unta boleh diminum. Maka para ulama itu biasakan setiap kotoran dari hewan yang halal dimakan itu suci. Ya. Jadi jual beli kotoran yang suci tadi halal. Tapi kalau kotoran yang najis haram. Kotoran manusia dijual?
Haram.
Tinjanya dijual?
Haram.
Tinjanya ini dijadikan gas tapi dijual. Tinjanya dijual dulu. Haram. Tapi kalau dapat gratis cuma-cuma gasnya berubah dari kotoran tadi, gasnya ini jadi jatuh ya. Disebut dengan apa tadi saya silakan? Istihalah. Istihalah. Ingat ya, berubah suatu zat menjadi zat baru. Istihalah. Berubah suatu zat menjadi zat baru tanpa ada lagi unsur-unsur zat yang awal. Alkohol jadi cukai tadi kan? Istihalah. Tadi tinja bisa berubah jadi gas kan? Ada manfaatkan untuk gas untuk masak. Itu jadi zat yang baru. Bangkai yang terpendam di masa silam berubah jadi minyak bumi. Jadi zat yang baru. Zat barunya ini dihukumi ya zat baru. Hukum asalnya itu suci.
Ustaz, kalau di kampung-kampung di desa kan di belakang rumah kan ada kolam taruh ikan. Itu gimana?
Ikan apa di situ?
Ikan mas, Ustaz.
Itu dinamakan dengan hewan jalalah. Hewan jalalah. Hewan jalalah itu hewan yang biasanya makan najis. Maka cara hewan itu bisa halal, dia harus disterilkan lagi ke kolam yang baru yang tidak ada makanan najis. Sampai itu bersih, ya. Kita nggak bisa berpatokan berapa hari sampai bersih. Sudah steril, ya, baru boleh dikonsumsi. Kalau dulu masuk hewan jalalah haram dimakan.
Kadang-kadang kan kalau kita beli di pasar ikan mas itu waktu kita potong masih ada kotoran manusia gitu. Gimana?
Betul itu kotoran manusia atau dia kotoran ke dia
sendiri? Ya waktu kita beli di pasar, kadang waktu di pasar dari desa itu waktu kita potong masih ketemu kotoran manusia.
Kamu dari mana?
Tahu dari mana itu kotoran manusia?
Tahu juga. Karena mungkin dia paginya diambil langsung dijual.
Kalau memang itu jelas, ya, jelas itu kotoran manusia ya tinggalkan saja.
Udah kita beli.
Ya sudah tinggalkan.
Ya buang.
Sudah ini ya. Ini pembahasan tikus. Sudah? Jadi kaidah penting tadi apa? Setiap najis haram untuk diperjualbelikan.
Di hadis lama-lamanya ada footnote keseluruhan hadis tersebut sebenarnya dari Maimunah bukan dari Abu Dhar. Ini keseluruhannya di mana?
Bukunya itu.
Bukunya yang kurang tepat. Lihat catatan, lihat komentar dari Ibnu Hajar yang lebih tepat. Ibnu Hajar tadi katakan untuk Abu Hurairah hadisnya waham. Ya, catatan kakinya kurang tepat itu. Ibnu Hajar katakan hadis Abu Hurairah kan, dia katakan terakhir apa? Hadisnya riwayat Ahmad, Abu Dawud, tadi tersebut dinyatakan waham, keliru. Oleh siapa yang katakan keliru? Bukhari dan Abu Hatim. Lihat hadis 807.
Yang 807.
Itu yang keliru. 806 itu yang sahih.
Ini yang footnote ini enggak tepat ini.
Enggak tepat. Nah, karena kekeliruan di situ juga lihat. Ya, kalau hadis yang 806 itu disebutkan tikus jatuh kemudian mati. Di 807 lihat ada kata mati enggak di situ? Enggak ada. Masa tikus cuma lewat aja di minyak tadi? Langsung minyaknya jadi najis. Tadi seperti ditanyakan oleh bapak tadi. Tentu kan tidak ya kan? Tikus cuma lewat tadi gak lewat minyaknya loh. Enggak, dia jatuh memang. Terus dia akan mati. Enggak mati. Kan 807 gak disebut mati kan? 809 disebut mati gak? Disebut mati. Ada mata di situ. Mati. Kalau ini yang 807 enggak. Itu juga yang menunjukkan keliruannya yang tersebut. Sudah?
Sudah.
Iya.
Kalau hamster itu yang biasa buat mainan anak-anak, itu termasuk tikus atau bukan?
Gimana?
Hamster ya,
hamster. 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 Oh, hamster. Ya. Itu maksud jenis tikus enggak? Mungkin ada yang tahu. Kalau saya itu lihat hamster masih cuma jenis tikus. Sebenarnya dari pandangan saya lah, lihat binatangnya itu masih jenis tikus, masih masuk jenis tikus. Satu jenis.
Kalau untuk keperluan penelitian
itu beda lagi ya. Kalau keperluan penelitian intinya berarti tidak boleh diperjualbelikan kan?
Ya sementara kan kayaknya kan itu memang dia untuk penelitian satu kan biasanya itu dari genetiknya aja dia mungkin satu keperluan dan sebagainya. Sementara kita gak mungkin dapat tekus itu kalau dia melalui proses jual beli.
Tikus itu kalau ya ini kita pakai kaidah darurat. Ingat ya? Yang kaidahnya atau waktu itu itu darurat. Kaidah darurat itu boleh melanggar sesuatu yang dilarang. Kapan itu darurat? Darurat itu jika tidak ada jalan lain. Kapan kita boleh makan bangkai? Ketika tidak ada jalan lain. Masih ada nasi padang, masa makan bangkai? Kan enggak boleh. Iya kan? Enggak boleh. Jadi kalau memang tidak ada jalan lain kecuali harus beli tikusnya tadi untuk penelitiannya sudah tempuh jalan itu. Kalau tidak ada jalan lain, kalau masih ada bisa cari tangkap sendiri. Ya harus tempuh jalan itu. Karena kayak ada lo dipakai.
Kalau tangkap sendiri kan nggak sesuai ini kan harus setinggi.
Sesuai tipe yang diinginkan, ini saya diinginkan. Ya kayak ada lo dipakai tadi. Kalau tidak ada jalan lain kecuali dengan beli ya sudah beli.
Yo kalaupun dia penelitian itu syaratnya bukan hajar lagi ya, dia udah darurat.
Kalau darurat ya sudah. Berarti yang lebih dipentingkan ini tadi daripada pada ini lagi dibutuhkan, jadi istilahnya lebih primer daripada ini. Dia tetap dibeli dengan cara dibeli.
Ustaz, apa hukumnya kalau minyak samin itu kita buang semua, kita anggap kita banyak duit itu lah, buang samin, buang aja lah. Ngapain daripada beli-beli rasanya risih. Itu kita menyalahi hukum tidak mensyukuri keringanan yang Allah berikan atau apa cuma
takdir. Ya, membuang-buang harta. Bonus.
Terus saya yang kalau misalnya tadi kan berarti kalau kita bermaji kemudian jadi bangkai, maka dia jadi najis. Karena pada saat tadi masuk lewat aja enggak kenapa-kenapa.
Iya.
Berarti bukan si tikus zatnya itu najis. Pada saat dia mati jadi bangkai.
Saat dia mati jadi bangkai baru najis. Berarti kulitnya sendiri kalau hidup boleh itu enggak? Boleh enggak bisa karena tidak ada dalil yang katakan kulitnya, bulunya itu najis. Misalnya tadi kan ditanya cara belinya kan atau mau beli itu kan? lanjutkan lagi. Nah, hadis berikutnya lagi tentang jual beli kucing. Ini singkat saja ya. Hadisnya itu singkat, yaitu Nabi SAW itu mengatakan dari hadis Abu Zubair, yaitu aku pernah bertanya kepada Jabir tentang upah dari jual beli kucing dan upah dari jual beli anjing. Maka Nabi SAW itu katakan, atau dikatakan di sini, Zajarun Nabi SAW anzali. Jabir ketika ditanya, Jabir menjawab, Nabi SAW melarang dari hal itu. Ya, Nabi SAW itu melarang dari hal itu. Artinya apa? Melarang untuk peroleh upah dari jual beli kucing maupun jual beli anjing. Nah, terus di sini dikatakan ini riwayat Muslim. Ini diriwayatkan oleh Muslim dan juga Nasa'i. Tapi dalam riwayat Nasa'i dikatakan ada tambahan, ya, illa kalbasoidin, kecuali ya anjing buruan. Berarti anjing buruan di sini kalau dari hadis ini itu dikecualikan dari anjing secara umum. Namun para ulama di sini meneliti tambahan tersebut. Walau alam tambahan tadi yang lebih tepat ya, tambahan kalbasoidin ila kalbasoidin itu hadisnya dhaif. Perlu diketahui bapak-bapak sekalian ya, kenapa kok Ibnu Hajar itu kok bawa yang dhaif? Ya ini ada tujuannya. Beliau itu enggak bodoh kok masukin dhaif di dalam hadis hadis yang dia susun, itu ada tujuannya. Yang pertama, itu barangkali beliau ingin hilangkan pemahaman. Orang anggap ini hadis. Ya kan? Orang anggap ini hadis atau ini sumber hukum, maka tadi beliau sebutkan, ini hadisnya dhaif. Buktinya tadi itu tikus tadi kan? Cuma mati lewat, cuma jatuh kemudian lewat kan? Dia hukumnya terakhir apa? Hadisnya waham, keliru. Tujuannya apa? Hadis ini gak usah diperhatikan. Jadi kalau ada yang punya pemahaman seperti ini, tikus cuma lewat saja di air, kemudian lewat saja di minyak, ya, minyak tersebut itu belum tentu najis. Jadi kadang tujuan beliau seperti itu. Ya, jadi ada tujuan-tujuan tertentu. Kalau kita baca kitab beliau dari awal sampai akhir, tujuan-tujuannya seperti itu. Kadang untuk menghilangkan pendapat-pendapat yang keliru, dia mengkonter dengan merujuk, oh ini hadis yang biasanya dipakai. Hadis ini yang biasanya dijadikan hukum. Oh hadisnya itu dhaif, dia katakan seperti itu. Ada tujuannya. Gak mungkin Ibnu Hajar itu masukin seperti ini, ulama hadis tulen ini. Gak mungkin, ada tujuannya seperti tadi. Untuk mengkonter pendapat-pendapat, atau ada orang yang menjadikan ini sebagai dalil, dia lemahkan hadis tersebut. Atau kadang suatu waktu juga seperti tadi ada hadis yang beliau katakan sahih dari Al-Hakim, kita katakan dhaif karena penelitian lagi. Jadi mungkin penelitian beliau kurang tepat, diluruskan lagi. Sudah? Nah, kemudian jadi hadis ini ya, hadis Abu Zubair yang bertanya kepada Jabir, ini menunjukkan bahwasanya jual beli kucing enggak boleh. Jual beli kucing itu haram. Kalau hadis ini menunjukkan umum. Sebagian ulama katakan kalau kucingnya ada manfaat, ya mau dipelihara di rumah untuk takap tikus, ya. Kucing persia, ya. Kalau dilihat dari hadis ini yang sifatnya umum tidak boleh. Tapi sebagian ulama itu katakan kalau bisa diambil manfaatnya tadi seperti untuk jaga rumah, biar nggak ada lagi yang nyuri ikan, ya, tujuan-tujuan seperti itu, maka sebagian bolehkan. Tapi walau alam yang lebih tepat, ya hadis ini berlaku umum untuk setiap kucing termasuk kucing persia juga sama, ya. Jadi tidak dibolehkan, hadis ini berlaku untuk semua kucing, tidak boleh diperjualbelikan. Pelihara boleh, tapi peliharanya kan nggak mesti dengan jual beli. Ya, ada banyak di pasar yang nganggur-nganggur kan bisa dibawa ke rumah. Ya. Jadi kita lihat tekstual hadis saja, ya, sebagaimana kata Imam Syafi'i, mutaba atau zahiri sunnah aula. Kita ikut tekstual itu lebih bagus daripada kita takwil-takwil memberikan pemahaman-pemahaman sana sini. Nah, kemudian berikutnya lagi. Nah, ini tentang lanjutan tentang jual beli tadi yang kita memberikan persyaratan. Tadi kan kita sebutkan persyaratan itu masih dibolehkan. Tadi seperti dalam hadis Jabir tadi, ya, yang bawa unta, untanya itu sudah lemah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tepuk badannya, kemudian dia berjalan kencang, tidak seperti biasanya. Lalu Nabi SAW ketika itu ingin beli kan, persyaratannya apa tadi? Jabir buat, dia mau pakai dulu sampai ke rumah, ke keluarganya, terus nanti kembalikan lagi pada Nabi. Itu saja persyaratannya. Ini kan persyaratannya tidak masalah. Nah, di sini nanti ada persyaratan di sini yang bermasalah di sini. Misalnya ada istilah ya, ada istilah di dalam perbudakan. Tadi kita kembali ke masalah budak lagi. Ada tadi budak, tadi yang kita bahas itu budak budak bah. Artinya ketika majikannya mati, maka dia nanti merdeka. Sekarang di sini ada nanti budak ya. Budak itu kalau aturannya ya, orang yang memerdekakan, orang yang memerdekakan budak tersebut, dia nanti yang berhak dapat warisnya ketika budak tersebut mati. Orang yang memerdekakan ini berhak dapat warisnya ketika budak tersebut mati. Ada yang buat perjanjian dalam jual beli budak seperti ini ya, dia buat perjanjian dengan Aisyah, nanti kita lihat hadisnya. Dia buat perjanjian dengan Aisyah, boleh kamu beli budakku ini asalkan ketika budak tersebut mati hak warisnya untukku. Bukan dari untuk si Aisyah yang memerdekakan budak tersebut, tapi masih milik majikan yang pertama. Ini syarat yang batil, syarat yang melanggar aturan. Kenapa? Tidak boleh seperti itu. Budak yang namanya budak, kalau ada yang sedang memerdekakan ya, maka ketika budak tersebut mati ya, maka warisnya, harta warisnya itu menjadi milik orang yang merdekakan. Jadi kaidahnya yang baru itu apa tadi? Berarti tadi kita buat, boleh buat persyaratan. Selama persyaratannya apa? Tidak melanggar ketentuan syariat, tidak berisi hal-hal yang diharamkan. Wajib kalau berisi lebih dari satu?
Tidak.
Wajib berisi lebih daripada satu?
Ada yang memahami gitu tak? Fakihu perintahku.
Hah? Lihat dong lanjutan ayatnya terakhir apa? Hah? Jika engkau mampu berlaku adil, ada syarat di situ. Berarti kalau engkau mampu berlaku adil gimana? Ya kembali ke satu dong. Muwajib, ahli tauhid.
Bukan maksudnya peluang yang Allah berikan jangan dibatasi oleh calon istri. Berarti calon istri membangkang kaidah yang sudah Allah gariskan gitu.
Kita kembali tadi. Poligami hukumnya apa dulu?
Boleh.
Wajib ataukah sunnah ataukah boleh-boleh saja?
Boleh, sunnah ya, boleh.
Kalau enggak poligami berarti berdosa semua nih. Hah? Enggak poligami berdosa semua? Itu? Enggak. Ya, jadi istrinya buat salah seperti itu gimana? Melanggar gak ketentuan?
Tidak.
Enggak. Buat untuk berpoligami istrinya gak wajib kan? Gak wajib. Ya, gak wajib. Itu syaratnya sah-sah sudah dibuat.
Tapi yang saya dengar di Radio Roja gak boleh kok. Kalau istri mengadakan perjanjian dengan suami seperti itu, boleh menikahi aku asal nanti kamu mau
mungkin pendapat Ustaz Roja seperti itu saya tidak.
Di Kamakara ada dua
Ustaz,
Ustaz Badrul Salam sama Ustaz Abu Qatadah.
Kalau
sudah salah
kalau
yang berbeda.
Kalau ini pas sudah nikah mungkin enggak boleh dihalangi seperti ini. Tapi kalau sejak awal ini kan kita belum akad ya.
Iya benar. Kalau udah kawin mungkin.
Tadi kayak hadis tadi yang disampaikan tadi sudah dijawab kan. Kita bahas sekarang, mau buat perjanjian awal seperti ini ya, buat perjanjian awal seperti ini. Misalnya juga, ada yang buat perjanjian dalam kontrak kerja ya. Si wanita ini boleh kerja di sini asalkan tidak boleh memakai jilbab. Perjanjiannya bagaimana? Dari isi akadnya, haram atau tidak? Haram, kok larang-larang berjilbab? Jilbab ini sudah diwajibkan. Kok dia disuruh dilarang berjilbab ketika itu nggak boleh. Perjanjian ini perjanjian yang batil, tidak sah. Ya, ini melanggar ketentuan Islam. Kita lihat hadisnya di sini. Dari Aisyah radhiallahu anha dia berkata, ja'atni barirah. Ada seseorang yang bernama Bariro itu mendatangiku. Bariro itu adalah bekas budak Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Bariro ini dia mengatakan katabtu ahli ala tis'i awwah. Sesungguhnya aku telah mengadakan akad mukatabah. Mukatabah itu apa? Tadi kalau yang tadi kita sebut itu budak namanya budak mudabbah. Tadi saya katakan kalau majikannya mati berarti dia merdeka. Itu namanya budak mudabbah. Kali ini kita bahas budak mukatab. Budak mukatab itu apa? Budak ini bisa bebas. Berarti kan budak ini bisa bebas asalkan dia bayar uang tertentu pada majikannya. Ya, dia bayar uang tertentu pada majikannya. Maka Bariro ini katakan kepada Aisyah, aku ini telah membuat akad mukatab dengan harga 9 ya, tis'i awak, 9 ukiyah. Artinya kalau saya punya uang 9 ukiyah, baru saya bisa merdeka. Kalau belum, maka belum bisa merdeka. Ya fi kulli amin ukiyatun. Setiap tahun saya bayar 1 ukiyah. Ini jadi dalil juga, ya. Bahwasanya nyicil ketika jual beli itu dibolehkan. Kan dia cicil ini kan? Setiap tahun dia cicil 1 ukiyah, setiap tahun sampai lunas 9 ukiyah. Berarti dia membayar secara cicil itu dibolehkan. Fa'a ini nih, wahai Aisyah tolonglah aku supaya aku bisa merdeka dengan lunasi 9 ukiyah tadi. Fakultu, maka aku katakan, in ahabba ahluki, Aisyah itu mengatakan jika ahluki majikanmu itu mau, an auddaha lakum wa yakunu wala ukili. Fa'altu, jika majikanmu itu mau, maka aku akan lunasi tadi pembebasanmu. Namun walakmu untuk ya tadi pengertian walak di catatan kaki, seorang yang merdekakannya akan dapat warisan setelah sudah meninggal dunia. Jadi nanti kalau engkau mati warisanmu itu untukku. Namun di sini setelah itu dikatakan fadzahabat Bariro ila ahliha, lalu Bariro itu pulang menuju majikannya. Kemudian dia katakan seperti itu fa'abau alaiha, ternyata ya majikannya itu enggak mau. Mereka itu katakan, ya setelah itu fajat min indihim Rasulullah SAW jalisun. Kemudian ketika itu Bariro itu datang dan ketika itu ada Rasulullah SAW sedang duduk. Maka Bariro itu katakan, inni qad aradtu dzalika alaihim fa abu illa ayyakunal wala'u lahum. Aku telah menawarkan perjanjiannya seperti itu. Bahwasanya jika aku merdeka nanti walaknya itu jadi milik Aisyah. Ya, tapi mereka enggak mau. Mereka enggak mau seperti itu. Maka ketika itu Nabi SAW itu mendengarnya, fa akhbarat Aisyah Nabi SAW, lalu Nabi SAW itu Aisyah itu mengabarkan pada Nabi SAW, khudhiha wastarati lahumul wala, fa innamal wala'u liman ataqa. Ambil budak tersebut, belilah budak tersebut dan katakan bahwasanya wala nanti warisan ketika dia mati nanti itu jadi milikmu. Perjanjiannya harus seperti itu. Majikannya kan tadi perjanjiannya beda kan? Nanti walanya untuk majikannya yang dulu, bukan untuk Aisyah yang jadi majikan yang baru. Maka ketika itu fa'alat Aisyah, maka Aisyah itu melakukannya. Summa qama Rasulullah SAW ketika itu berdiri di mimbar kemudian menasihati kepada orang-orang setelah memuji Allah, asna alaihi menyanjung Allah, kemudian beliau mengatakan amma ba'du ma balu rajulin ma balu rijalin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah. Kok ada orang yang membuat perjanjian yang tidak disebutkan dalam kitab Allah? Ya di sini dimaksudkan kitab Allah di sini bukan Al-Qur'an. Itu di mana, Bang? Di salah. Yang dimaksudkan itu bukan Al-Qur'an. Tapi terjemahannya yang lebih bagus, yang ya, tidak bersesuaian dengan hukum Allah.
yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Atau adalah huruf yang menyelisih syariat. Bagusnya terjemahnya yang menyelisih syariat secara langsung. Jadi kurang bagus kalau terjemahkan terlek. Jadi kesimpulannya saja tulis yang menyelisih syariat. Laisat kita bilang itu maksudnya yang menyelisih syariat. Yang menyelisih syariat.
Jadi termasuk Al-Quran yang...
Al-Quran juga, tapi tidak semuanya dalam Al-Quran.
Kalau tadi pembatasan.
Kalau tadi itu kan pembatasan. Sudah? Jadi sini Nabi SAW katakan, lihat ini jadi pembahasan kita ya. Kok ada orang, Nabi SAW katakan di TKH, kok ada orang yang tega-teganya buat aturan yang menyelisih hukum Islam. Dari tadi kan saya jelaskan tadi kan, ada yang buat perjanjian kontrak kerja, wanitanya enggak boleh pakai jilbab. Ini menyelisih hukum Allah. Kok ada? Itu kalau di Nabi SAW itu lihat. Maka Nabi berkhutbah juga sama seperti itu. Kok ada orang yang buat aturan yang menyelisih hukum Allah? Kok menentang hukum Allah? Maka Nabi syarat yang bisa kita bilang bahwa batil. Maka setiap aturan yang menyelisih syariat atau menyelisih hukum Allah, maka itu adalah persyaratan yang batil, tidak benar. Wa'inkana minyasyat, walaupun perjanjiannya isinya sampai 100 persyaratan, menyelisih gak sah. Ini hukum manusia, buatan manusia. Menyelisih gak sah. Qada Allahi ahakku wa syaratullahi amsa. Hukum Allah itu lebih pantas diikuti, lebih pantas kita taati. Wa inna mal wala wa liman attaqa. Wala tadi yang kita bahas itu didapati oleh orang yang memerdekakan budak tersebut. Berarti perjanjiannya di sini enggak sah. Perjanjiannya batil. Maka tadi yang tadi kita katakan al-muslimuna ala syurutihim, seorang muslim harus memenuhi perjanjian yang dia buat. Artinya kita boleh buat perjanjian. Manusia itu bisa membuat perjanjian dalam setiap akad, transaksi yang dia buat, selama apa? Tidak menyelisihi aturan Allah. Jadi kita bisa buat perundang-undangan di sini. Kita bisa buat aturan-aturan dalam perusahaan. Kita bisa buat aturan-aturan tangga dalam makas. Selama apa? Tidak menyelisih aturan Allah.
Berarti antara Aisyah dengan budak ini atau dengan pemilik budak ini apa? Dan yang kedua, apabila dalam satu perjanjian itu syaratnya salah satunya yang melanggar, itu apakah seluruh akadnya itu batal atau hanya syarat itu?
Syarat itu sih. Terus Aisyah dengan budak ini?
Akadnya apakah dia beli budaknya dari pemilik yang lama?
Nabi SAW katakan tadi, ya, beli saja budak tersebut, terserah mereka membuat persyaratan, terserah mereka, pokoknya nanti warisnya untukku. Nanti Aisyah beli.
Beli baru setelah itu dia merdekakan itu?
Dia merdekakan, nanti walanya warisnya nanti untuk Aisyah. Terserah mereka membuat perjanjian, pokoknya Aisyah yang dapat hak tersebut.
Rasulullah harus ngasih tahu dulu dong ke orang pertama, supaya nanti kalau ada komplain, kalau ada gugatan, udah dikasih tahu, kan dulu udah dibilangin, kamu gak punya hak lagi untuk menuntut.
Iya, makanya Nabi Rasulullah kan katakan pada Isa, bilang sama mereka seperti itu, walaknya untukmu. Nabi Rasulullah sudah beritahu Isa, beritahu sama mereka. Ada lagi? Jadi di sini adalah perjanjian, paham ya? Jadi kalau kita punya perusahaan, yang membuat perjanjian itu sah-sah saja. Masuk kantor, ada darinya enggak? Ketapkan harus masuk jam 8, pulang jam 3 sore. Ada enggak? Darinya ada enggak? Enggak ada. Ini enggak melanggar hukum, ya kan? Ini untuk mengikat pekerja supaya datang online, seperti itu enggak ada masalah. Ke kantor harus pakai pakaian seperti ini, harus rapi, pakai sepatu, enggak boleh pakai sendal. Ada dari yang melarang? Tidak ada. Sah-sahnya kita membuat aturan seperti itu. Sama, peraturan lalu lintas juga seperti ini yang kita temukan sehari-hari. Buat lakunya seperti ini. Enggak boleh kita berlasan, itu enggak ada dalilnya, itu enggak ada dalam Al-Qur'an sebutkan demikian, tidak ada dalam hadis. Dan hadisnya dilanggar, enggak boleh. Kalau kita sudah sebagai warga negara apa? Kayak tadi berlaku al-muslimuna ala syurutihi. Seorang muslim, kaum muslimin itu harus memenuhi perjanjian yang dia telah perbuat, yang telah dia ya tetapkan. Maka sebagai warga negara ya tetap taat kepada peraturan-peraturan yang ada selama tidak melanggar hukum Allah. Perjanjian di sini paham tentang masalah perjanjian? Ini ini kayak umumnya seperti itu, jadi kita terapkan pada yang lainnya. Sudah ya? Terus selanjutnya.
Terjemahnya itu, ambillah dan berilah persyaratan moral itu kepada mereka.
Ambillah dan berilah persyaratan moral itu kepadanya. Enggak, ini terjemahnya kurang tepat. Sebenarnya dia katakan, ambillah dan berilah persyaratan moral itu. Ambillah dan berilah, bukan. Ambillah dan biarkanlah persyaratan itu jadi mereka, milik mereka. Artinya biarkan mereka buat persyaratan. Ini maksudnya Nabi SAW itu marah. Ya mengajak, sudah biar mereka buat persyaratan. Tetap syariat Islam harus didahulukan. Artinya syariat tadi, yaitu walaknya untuk Aisyah, tetap harus didahulukan daripada persyaratan itu. Kemudian habis berikutnya lagi. Kemudian tentang ini masih budak, tentang budak lagi. Tentang hadis, ada.
Jadi ini kan kalau budaknya itu meninggal, hartanya jadi milik majikannya yang membelinya, yang
warisannya jadi milik yang memerdekakan.
Ini kalau misalnya budaknya kemudian Islam, berarti kan lepas sebagai budaknya ya. Nanti kembali warisnya kepada, kalau dia punya anak, ke anaknya ya.
Seperti itu. Tapi saya rekam ada di masalah perbudakan. Yang dua hari berikutnya dilompat dulu, masih masalah budak. 810 dilompat.
Berarti sekarang pembantu itu bukan budak ya, Pak?
Pembantu bukan budak. Ya kan? Karena ini ya. Tadi beliau memberikan definisi budak itu seperti pembantu. Wah, ini bahaya sekali nanti. Jadi kesimpulannya, budak itu bukan pembantu. Ya, budak itu dari tawaran perang diambil oleh kaum muslimin. Ya, kemudian nanti bisa ada di pasar budak, nanti diperjual belikan seperti itu. Kayaknya seperti barang memang. Kemudian kalau itu berupa budak wanita, itu bisa ketika sudah dibeli, itu sudah seperti akad. Kita gunakan barang, artinya bisa digauli. Sama kita seperti manfaatkan barang. Kalau nanti, ini yang kita bahas di hadis yang ini, ummahatul aulad. Jadi misalnya, ini ada majikannya, ini majikan kita tuan, nikahi budak, gauli budak, punya anak. Anaknya, anaknya siapa? Anaknya budak apa anaknya majikan? Ya majikan. Nah, sekarang ini dibahas gimana hukum menjual ibunya lagi. Kan sudah punya anak kan? Punya anak dari hubungan dengan budak ini. Anaknya jadi anak majikan, katanya tadi. Sekarang ibunya boleh dijual atau tidak? Nah, di sini dikatakan di sini ya, la tuba wa la tuha wa la turas. Tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh diwariskan. Ya, ini tentang budak tadi. Budak yang sudah digauli dan kita punya anak dari budak tersebut, maka budaknya tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan pada orang lain, tidak boleh diwariskan pada orang lain.
Tapi ketika mau menjimaknya itu harus akad nikah dulu, bukan?
Belinya tadi, belinya atau kita memilikinya itu sudah seperti seseorang, itu akad nikah, ada mahar, ada yang lainnya, sama seperti itu. Memilikinya itu sudah seperti memiliki istri. Gak pakai akad, pakai ijab kabul nggak itu? Ajak akad ijab kabul nih ketika jual beli budak tadi.
Gak perlu persyaratan.
Gak perlu pakai persyaratan tadi. Ini boleh nggak tambah budak lagi?
Tapi kalau dapatnya dari hasil rampasan perang, Pak Ustadz? Kalau dapatnya dari hasil rampasan perang, nggak ada pihak musuh yang menyerahkan menjualnya kepada kita yang
berperang. Jadi ketika kita memiliki, berarti kita sudah memiliki kan? Memilikinya tadi itu sudah seperti kita angkat tadi, angkat memberikan tadi.
cari budak aja biar nggak
salah. Ustaz, di sini nggak disebutkan tidak boleh memerdekakan, tapi berarti boleh memerdekakan.
Boleh.
Kalau memerdekakan anaknya milik siapa? Bukan milik si budak yang merdeka itu.
Nah, saya lompat aja tadi ya. Bukan saya lompat. Sekarang, tentang jual beli air dan jual beli sperma. Boleh nggak jual beli air kemasan? Air yang Allah turunkan, hujan yang Allah turunkan, kok diperjual belikan? Air sungai yang Allah sudah sediakan, kok dijual? Ya, ini masalahnya. Jadi dibahas di sini. Intinya, air itu bisa dibagi jadi dua lah gampangannya. Yang pertama, air yang jadi milik umum. Contoh apa yang jadi milik umum? Air hujan. Air hujan lagi turun, gak boleh kita katakan ini saya jual air hujan ini untuk kamu. Belum dia tanggung ya, baru turun hujannya ini. Ini hujan ini milik saya jual untuk kamu. Gak boleh, ini milik umum. Sungai, gak ada yang punya kan di situ? Ya, sungai ini juga gak boleh diperjualbelikan. Kalau jadi milik umum gak boleh. Air laut, gak boleh. Mata air, kalau masih jadi milik umum gak boleh. Kecuali kalau itu sudah di tanahnya, dia tampung, kemudian dia perjualbelikan yang monggo. Nah, ada air yang kedua, yang itu para ulama katakan itu sudah ditampung di sumur, sudah ditampung di bak, air hujan sudah ditampung, air sungai sudah ditampung, atau bahkan sudah dikemas. Ya, sudah dikemas, maka tidak masalah diperjualbelikan. Ya, tidak masalah diperjualbelikan. Nah, di sini yang dibahas ini tentang ada air yang berlebih, tetapi ini berlebih, fadlil ma istilahnya. Ini dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang berjalan, oleh yang sedang mengembala hewan ternak, butuh air tersebut. Artinya air ini masih milik orang banyak. Tapi dia halang-halangi, sisanya sedikit enggak mau berikan saya cuma-cuma, harus dijual. Dan ini dibahas di sini, ada hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah itu melarang dari jual beli fadlil ma, air yang berlebih. Air yang berlebih ini yang maksudkan apa? Yaitu air yang lebih daripada kebutuhan, namun dibutuhkan oleh pengembala. Untuk menumbuhkan tanamannya atau rumputnya. Artinya air ini masih dibutuhkan orang banyak. Maka di sini dikatakan di sini dalam hadis Jabir, Rasulullah SAW melarang menjual air yang berlebih di sini. Karena orang lain masih butuh. Kalau butuh ya sudah kasih cuma-cuma. Intinya tadi kita bagi menjadi dua ya. Ada yang masih jadi milik umum, berarti air hujan, air sungai, air apa lagi? Air laut, termasuk juga di sini air yang berlebih, ya. Dan ini masih dibutuhkan oleh orang banyak, maka itu tidak boleh diperjualbelikan. Tapi kalau sudah ditampung, sudah diproses, ya, sudah disterilisasi, sudah diolah, sudah dikemas, ya, maka tidak masalah diperjualbelikan. Maka tidak masalah dengan air kemasan seperti aqua seperti ini untuk diperjualbelikan. Dia termasuk dalam larangan ini. Asalnya riwayat Muslim. Kemudian ditambahkan lagi dalam riwayat yang lain, wa'an baiti turabil jamal. Dan tidak boleh menjual sperma pejantan. Ditambahkan lagi dalam riwayat yang lain disebutkan dari Umar, nama Rasulullah SAW melarang dari an asbil tahli, jual beli sperma pejantan. Ruang Bukhari, di sini riwayat oleh Imam Bukhari. Kenapa tidak boleh sperma pejantan dijual? Jadi kan biasanya kalau ingin mengawinkan betina ya, pejantan didatangi, kemudian transaksinya itu spermanya ini. Pokoknya kalau kambing ini di tempat yang betina, maka bayarannya sekian. Artinya dia jual beli sperma tersebut. Kenapa tidak boleh diperjualbelikan? Karena spermanya keluar atau tidak, itu nggak tahu. Jumlahnya berapa banyak atau kemungkinan hamil juga tidak tahu.
Kalau akarnya penting sampai hamil gitu aja.
Itu jelas, itu jelas, ya kan? Jelas kan? Jadi kan berarti kali ini enggak. Kami satu hari di situ. Dan perjanjiannya selama satu hari di sini pokoknya 500 ribu. Terserah mau dapat anak atau tidak, mau hamil atau tidak, spermanya keluar atau tidak, pokoknya seperti itu. Maka ini jadi dalil untuk apa? Yang pertama, tidak boleh jual beli sperma pejantan. Dan yang lebih penting lagi, ini ada kaidah. Tidak boleh ada jual beli sesuatu yang tidak jelas. Ada goror atau jahara. Ada sesuatu yang tidak jelas, tidak boleh. Tarik kesimpulannya dari hadis ini.
Itu kan kalau yang jantannya didatangkan ke kandang betinanya.
Tapi kalau betina didatangkan,
kan bisa jadi dulu. Berarti kan tidak ya, boleh. Berarti kan hubungannya belum tentu menghasilkan. Nah kalau sekarang ada bank sperma itu dijualnya sperma yang misalnya apa?
Barang yang dijual sudah jelas berarti.
Iya.
Sudah jelas kan?
Tidak masalah.
Boleh. Kalau yang ini spermanya keluar atau enggak, enggak tahu. Ada jahara. Ada ketidakjelasan. Maka ini bisa jadi dalil apa? Ya dalam jual beli yang terlarang. Di antara jual beli yang terlarang adalah jual beli yang ada jahalah di dalamnya. Dan tadi makan di warung, gimana tadi makan di warungnya? Masuk saja ke warung saya, terserah makan berapapun, bayarnya seikhlas, bayarnya sesuka hati. Ada yang gak jelas ya gitu? Ada yang gak jelas? Makan terserah, bayarnya sesuka hati. Kalau bilang gratis gak masalah. Hadiah terserah mau ambil banyak atau sedikit terserah. Tapi ini bayarnya pakai bayar kan? Bayarnya sesuka hati. Apa yang gak jelas?
Harga.
Sama jumlah porsi makanannya. Dua, ini gak jelas. Jual beli harus jelas. Kayak sperma di sini kan, kalau sudah ditampung tadi, nggak masalah. Ini nggak jelas spermanya keluar sama tidak. Ini nggak boleh kan? Ya.
Yang kalau
di kredit,
dia 70 ribu.
70 ribu terus?
Makan sekolah, sekalian pikir bukan 70 ribu aja.
Berarti yang jual itu enggak boleh. Yang beli kalau dia makan kurang dari 70 ribu, misalnya cuma teks saja. Karena ini biasanya di lans-lans kalau ini ya mau tunggu pesawat ya, kan banyak di bandara kan, masuk ke situ 50 ribu ya, 50 ribu makan terserah kamu. Mau berapa lama di situ juga terserah. Kalau kita masuk situ, wah ini diperkirakan sih saya makannya ini aja lah. 50 ribu itu paling satu porsi ini sudah cukup, sama teh itu sudah 50 ribu, itu sudah terlalu mahal. Ya 50 ribu sudah, berarti cukup dari. Namun kalau dia tambah 2 sampai 3 kali, ya lama lagi di situ. Karena makin lama kan dia butuh makan banyak kan. Nah ini lebih daripada biaya tadi. Berarti yang beli ini dia bisa diperkirakan seperti itu. Tapi bagi yang jual ini bisa jadi masalah.
Tapi walaupun ada keridoan dari sisi penjualnya atau yang beli ini kan
karena ada jahara di situ.
Ya, walaupun penjualnya ribu gitu.
Walaupun penjualnya ribu.
Kalau itu salah jual, berarti kan dari jual beli jadinya rusak.
Berarti dari sisi pembeli juga kan aku dapat.
Kalau misalnya dia makannya dari di bawah itu, ya di bawahnya itu, dia cuma datang minum kopi saja.
Kan akadnya sendiri kan sah atau enggak?
Akadnya sendiri ya sebenarnya bermasalah.
Ya kalau akadnya ini kan berarti dia menyetujui akad itu juga berarti pemerintah.
Tapi dia bisa menekan dari sini. Dia gak dapat sisi gorornya. Ya, tapi penjualnya kan goror di situ nanti kan. Karena dia dapat sedikit, karena dapat banyak dari pembeli yang lain.
Ustaz, kan yang dijual kan kenyamanannya juga. Dia nunggu gak terlalu capek, duduk di sofa, dingin. Dan dia harus tempat restoran, harus sewa tempat. Kan masih belum masuk biaya. Tidak bisa kita mengatakan satu kopi itu seperti kaya di sana kita beli sendiri di supermarket kita seduh harganya gitu. Itu juga
di masa harusnya mungkin akadnya akad masuk dia sewa jasa dari untuk ininya bayar lagi ya.
Tapi yang biasa mayoritas yang nikmati itu makannya. Kalau seperti dia untuk nikmati cuma itu saja. Tapi kalau saya sarankan kalau terpaksa mau di situ minimal makan dari biaya yang ditetapkan tadi.
Biasanya sih minimal pasti nggak makan banyak.
Kalau kita jual barang, kita tidak tahu di situ ada kemasan kandungannya ini. Tapi kita tidak bisa memastikan ada apa memang kemasan yang kita jual itu. Barangnya memiliki kandungan seperti apa yang tertera, itu kita termasuk dalam
jadi gimana ada barang
misalnya obat batuk atau apapun barang yang kemudian dikatakan ada kandungan tertentu yang kita nggak tahu pasti bahwa itu memang ada kandungannya atau tidak, misalnya madu ada madu pahit mungkin pahitnya kasih apa atau apa juga tidak bisa saja terjadi,
kita nggak tahu gitu.
Kita tidak tahu barang kita hanya punya toko untuk yang menyalurkan antara
produsen
dengan
konsumen. Ini kandungannya yang kita tidak tahu,
kita tidak tahu.
Tapi inti yang dijual, inti yang dijual itu misalnya madunya saja.
Misalnya madu atau apapun ada obat karena ada kandungan tertentu yang dikatakan ada kandungan ininya, ada habatus saudanya atau ada apa. Tapi kita sebenarnya tidak tahu persis tentang kandungan itu.
Tapi kan kita jual madunya. Kita jual itu harga saudanya kan?
Iya, kita jual dalam bentuk kemasannya.
Kemasannya sudah dalam kemasan kan? Ya, tanpa memetik komponen-komponennya kan?
Tidak, kita tidak. Dari kita membeli fix, kita tidak tahu dan kita menjual lagi kita tidak.
Jadi ada kayak tadi, kalau jahalan yang ketidaktahuan ini karena ikut yang lain, maka dia tidak masalah. Contoh, kita beli rumah, tahu nggak fondasi itu bagaimana bahannya? Tebalnya seperti apa, bagaimana ini ya kualitas dari fondasi tersebut, tahu nggak? Kita beli rumah nggak tahu kan, tapi kita beli rumah kan sudah satu paket dengan rumah tersebut, fondasinya juga sudah ikut, maka tidak ada masalah. Tidak tahu dalam hal ini tidak masalah karena dia ikutan yang lain.
Kalau itu ada pembohongan di dalam komponennya misalnya dikatakan ada habatus saudanya, tetapi ternyata memang tidak ada, atau ada adukan tertentu tetapi tidak ada, tidak tahu. Jadi itu
ya tidak ada kandungan ini, tapi tidak ada, berarti tidak boleh.
Kalau kita tidak mengambil kemahiran. Kita sebagai penjual gimana posisi kita?
Kalau diklaim begitu ada seperti itu dan kita tidak ngecek ya, dia mungkin lebih ahli, dia katakan sepertinya sudah percaya. Namun kalau ternyata ada bukti bahwa itu tidak benar, maka kita
karena di luar negeri kan ada kebijakan sebagainya
untuk beta
bukan yang beta yang dibahas tadi khusus sebagainya hewan kalau manusia belum dibahas gitu.
Ya. Jadi ini kesimpulannya tadi terlarangnya jual beli yang mengandung jahalat atau apa ketidakjelasan. Jahalat sudah tahu cara tulisnya ya. Dari sisi ini sama sih, goror itu dalamnya ada jahalan. Kalau goror itu lebih umum, misalnya lebih umum. Kalau jahalan itu bagian dari goror. Goror itu ada jahalannya. Gampangnya seperti itu. Goror itu jual beli yang ada jahalannya. Jadi kadang para ulama kata pemilikan sama goror dan jahalan itu sama.
Ya. Kalau balik aku itu jahalannya kalau dari tahun itu walaupun di awal ada perjanjian selesai itu kan ada jangka lama juga atau gimana?
Ya, bayi tabungnya apa dulu? Besarnya macam apa? Bisa nih. Spermanya dari mana?
Dari suami istri.
Suami istri, bukan punya orang lain ya? Kalau punya orang lain jelas, harus. Ya, punya orang lain ditanam ke tempat istri. Atau punya istri ditanam, ya? Pakai punya orang lain nggak boleh, nggak jelas. Kalau yang tadi seperti tadi antara suami istri ini terlepas dari mereka buat bayi tabungnya ya, tapi dari
kan ada terbukanya aurat dan macam-macam, ini hukum lain ya. Ini sekarang kita bahas ini ketika kita ingin kan ada transisi jalur lagi kan, spermanya sama ovumnya kan di dikawinkan kan di luar tubuh, ya kan, di luar tubuh. Nah, ini para ulama berdiskusi tentang masalah ini karena ada berbagai pertimbangan tadi, ada yang tata caranya ketika buat bayi tabung itu banyak kemungkinan diantaranya terbukanya aurat dan macam-macam. Namun intinya kalau bayi tabung ini merupakan solusi dari suami istri yang tidak punya keturunan bertahun-tahun, maka ini jadi masuk dalam kaidah darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Ya, daruratnya apa? Orang nggak punya anak, rumah tangganya jadi tentram nggak? Biasa bermasalah atau tidak? Biasa bermasalah, itu darurat. Ya, tadi ada terbukanya aurat atau berbagai macam masalah lah dalam proses bayi tabung tadi itu ada. Ya, itu masalah yang lebih ringan daripada tadi rusaknya rumah tangga. Maka karena jalannya satu-satunya cuma itu ya, dia sudah cukup berbagai macam cara, tidak ada jalan kecuali bayi tabung. Maka bayi tabung mesti jadi solusi.
Ustaz, suami istri yang tidak dikaruniai anak, Allah kan lebih tahu. Kadang-kadang nggak pantas dititipkan atau berdasarkan itu, bos.
Ini kan sama.
Allah lebih tahu. Jadi nggak usah memaksakan diri harus punya anak. Gitu. Karena kalau dikasih anak dikaruniai, belum tentu dia amanah.
Jadi dalam rangka usaha.
Tapi ini diantara bentuk usaha. Karena tadi sperma dari laki-laki, ovumnya dari perempuannya, bukan dari yang lain, bukan numpang di tempat yang lain, bukan. Semuanya dari pasangan yang sah.
Loh, kalau dia apa namanya nggak sabar, terus kalau kasih anak, ternyata anaknya cacat, dia juga sedih juga, menderita juga.
Itu masalahnya lagi. Itu masalah. Rumah tangganya sudah mau retak, sudah puluhan tahun nggak dikaruniai gitu. Ada pertanyaan lagi? Lanjut lagi. Ini kita masih bahas tentang masalah jahala lagi. Satu bentuk lagi jual beli yang jahala. Jadi ingat ya, para ulama itu simpulkan jahala-jahala kok terlarang, ini dari dalil-dalil seperti tadi. Kok bisa dalam jual beli ini terlarang karena ada jahala. Jual beli ini terlarang karena ada jahala. Jahalanya ini terlarang karena apa? Nah, ini dalil-dalil kita sudah bahas. Tadi dalil yang pertama sudah kita bahas. Kemudian dalil berikutnya lagi sama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah itu melarang dari bai'i habalil habalah. Yaitu jual beli hewan yang hamil kemudian punya anak hamil lagi baru itu dibeli. Nah, pengertiannya lihat di sini. Wa kana bai'an yatabaya'uhu ahlul jahiliyah. Di mana bentuk jual beli ini dilakukan oleh orang jahiliyah? Di mana dia dalam jual beli tersebut? Kana rajulu yabta'ul jazura ila an tuntajanna qatu. Di mana penjualan semacam itu telah dilakukan oleh penduduk jahiliyah, si misalnya seorang laki-laki membeli unta lalu akan dibayar nanti bila unta tersebut sudah melahirkan. Jadi sudah beli ya, tapi nanti uangnya belakangan. Kapan nanti dikasih? Ketika unta tersebut sudah melahirkan. Kemudian summa tuntajul allati fi batniha. Kemudian yang punya ya dia hamil. Hamil, kemudian keluar anak tersebut dan anak yang dalam kandungan ini juga melahirkan. Cucunya berarti kan? Jadi dia beli unta dalam keadaan hamil ya. Terus unta dalam keadaan hamil ini lagi perempuan. Perempuan itu hamil lagi. Ya. Nah, ketika hamil seperti itu, ya, anak dalam kandungan itu juga melahirkan. Jadi ketika hamil tadi dibelilah. Baru dibayarlah unta tersebut. Ada yang masalah dengan jual beli ini? Ada yang masalah dengan jual beli tersebut? Ada di sini di mutafakun alai. Bukan yang masalah. Ada yang masalah? Waktu pembayarannya enggak jelas. Ya kan? Kapan dia bayar? Ini sudah hamil sekarang.
punya perempuan lagi baru hamil lagi, nah itu baru dibayar. Waktu nggak jelas, apalagi yang nggak jelas.
Laki-laki atau perempuan.
Nah, yang hamil pertama kali tadi yang dibeli itu kan belum tentu lahirkan perempuan. Jadi ya objek yang lain tadi tidak jelas. Jadi barang yang dibeli nggak jelas kan? Terus apa lagi? Ini sudah dari sisi upahnya, dari sisi ya bayarnya tadi.
Selamat atau tidak?
Jadi berbagai macam jahala di sini. Walaupun ada berbagai macam penafsiran tentang baik uhabar dan habara, tapi cukup dengan penafsiran tadi kita bisa simpulkan apa? Kalau jual beli ada jahala dalamnya, baik dari sisi uang, uangnya nggak jelas kapan diberikan, ya. Kemudian dari sisi barangnya tadi diperoleh atau tidak, ya barangnya sih diperoleh atau tidak. Tadi misalnya makan di warung, ya nggak jelas tadi. Objek yang dibeli tadi itu nggak jelas, maka tidak boleh jual beli semacam itu. Ya, jual beli semacam itu tidak boleh. Jadi kesimpulannya sama seperti tadi, jual beli yang terlarang adalah jika mengandung jahala, ketidakjelasan. Ketidakjelasan itu bisa jadi pada waktu pembayarannya, bisa jadi pada objek yang dibeli, ya. Ataupun tadi selamat atau tidak yang dibeli tadi. Dengan dalil tersebut sudah menunjukkan ya bahaya jual beli semacam itu.
Ya. Kalau misalnya di dunia pertanian saya gini, ada petani membeli pupuk dari toko misalnya, pupuk satu gintal pupuk, harganya misalnya 200.000, tapi dibayarnya nanti pada saat panen dengan gabah misalnya satu gintal.
Jadi dia jual pupuk.
Dibayarnya nanti pada saat panen dengan gabah satu kintal. Jadi bukan harga gabahnya, tapi dengan gabahnya itu satu kintal.
Yeah.
Bisa jadi harga gabah satu kintal itu bisa lebih besar dari
harga pupuknya.
Iya.
Bisa jadi kurang.
Nah, yang seperti ini dibolehkan. Jadi sebagai pembayarannya itu adalah gabah satu kintal.
Kalau dia jadi patokan, ya, dibayar dengan gabah, tapi sesuai dengan harga pupuk tadi, sesuai dengan harga pupuk. Artinya, kalau misalnya pupuknya itu harganya sekian, gabahnya itu sekian kilo, maka tidak ada masalah. Ya, karena sudah ada ketetapan di situ kan? Sudah ada ketetapan. Gabahnya sekian kilo. Pas harga, sesuaikan harga dengan yang kemarin pupuknya sekian, gabah saat ini sekian, berarti diserahkan gabah seperti itu. Namun kalau dipakai ketetapan tadi, ini kembali kepada ada ketidakjelasan. Bisa naik, bisa turun dari harga pupuk yang sebenarnya.
Ustaz, itu kan bisa jadi hasilnya belum tentu juga ada.
Hasil dari panennya tadi kan? Iya. Bisa juga panen. Berbagai macam itu jahala di situ.
Kalau misalnya dia gagal panen, tapi dia
tetap harus bayar dengan gabah.
Satu kintal. Berarti dia harus beli ke tempat lain, tapi bayarnya tetap satu kintal.
Kalau asal jual beli kan tidak harus dengan dinar, tidak harus dengan dirham. Kenapa harus diinikan ke uang?
Boleh.
Ini dia akan mengungkap dengan uang mereka, cuma yang satunya kan dengan utang gitu aja. Ukurannya jelas satu kental dengan satu ini pupuk gitu.
Pupuk satu kilo nanti.
Kan itu di luar. Ini. Berarti harus di jual belinya harus diinikan ke dinar kan, berarti kalau harus dihitungkan.
Yang artinya makanan masalahnya itu bukan makanan. Boleh.
Saya tinggal dulu. Saya belum bisa jawab ya, saya tunda dulu itu. Atau nanti tanyakan sama Ustaz Irwandi tentang jual beli ini. Ada lagi?
Masalah ini penjualan atau menjual suatu tagihan dari suatu perusahaan kepada suatu perusahaan juga, perusahaan yang membeli tagihan. Karena menggunakan invoice atau tagihan itu ada masalah dalam hal penagihan, sehingga dia jual kepada suatu perusahaan yang bisa ya
dia berharap dia bisa mendapatkan bagian tersebut, tapi dia mendapatkan fee dari bagian itu. Apakah itu boleh? Tapi dia sebenarnya membeli invoice-nya bukan dari headquarter. Dia membeli, dengan harga misalnya invoice-nya itu anggaplah 10 juta. Dengan harga 10 juta dibeli oleh yang bersangkutan dengan harga yang lebih murah karena dia harus mendapatkan jasa untuk pengajian itu. Itu diperbolehkan ya. Bagian invoice membeli utang.
Membeli utang ya.
Tapi ini kan ada ketidakjelasan apakah yang pengutang ini bisa membayar invoice itu. Itu juga ada ketidakjelasan. Bisa jadi debt ya.
Pengalihan utang berarti.
Pengalihan utang. Tapi bisa jadi utangnya itu nggak kebayar juga kalau yang
utang. Nanti tentang masalah pengalihan utang nanti Ustaz Irwandi bahas aja ya. Ada pembahasannya di pembahasan court nanti. Kayaknya belum masuk. Ya masih beberapa pertemuan lagi. Nah kemudian yang hadis berikutnya yang kita bahas, yang hadis tentang dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW itu melarang dari jual beli wala. Ya itu kita lompat, itu budak, tentang perbudakan ya. Kita bahas sekarang jual beli qorab. Ya dalam hadis ini, yaitu dari Abu Hurairah, lihat itu hadis nomor berapa? 816 ya. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Naha Rasulullah sallam an bai'il hasah wa an bai'il gharar." Rasulullah sallam itu melarang. Bisa pakai mic aja. Rasulullah sallam itu melarang dari jual beli ya hasah. Sini diterjemahkan cara melempar batu. Maksudnya ada dalam suatu transaksi jahiliyah dulu, ya. Transaksinya itu dengan cara melempar. Cara melempar itu maksudnya, jadi ketika batu tersebut dilempar, misalnya mau jual beli tanah, mungkin dia sambil merem, sambil tutup mata atau bagaimana, ketika dilempar, ya. Ketika dilempar sampai di mana batu tersebut akadnya tadi awalnya, misalnya saya beli, misalnya saya beli tanahnya ini, akadnya 1 juta misalnya, hasil lemparan ini. Maka mau lemparannya itu dekat ataupun jauh, pokoknya manut sama lemparan ini, ikuti lemparan tersebut. Apa yang tidak jelas di sini? Ya, objeknya berarti kan, objek yang dibeli itu enggak jelas. Kemudian wa an bai'il gharar, dan Nabi SAW melarang dari jual beli gharar. Gharar itu apa? Di sini para ulama katakan yang namanya goror sama seperti kita definisikan tadi, yaitu hasil akhirnya itu gak jelas, yang diperoleh itu tidak jelas. Jadi artinya ada unsur jahalah, upahnya gak jelas, objek yang diberi itu gak jelas ya. Goror itu seperti itu. Dan goror ini ya tadi, makanya permasalahannya itu banyak sekali ya. Goror ini permasalahannya banyak sekali, tidak bisa kita terapkan dalam satu masalah saja. Bentuk jual beli banyak yang mengandung masalah seperti itu ya. Makanya tadi saya belum bisa jawab tentang tadi beli gabah tadi dengan pupuk, tadi beli dengan gabahnya tadi, nanti tanya kepada Ustaz Rwandi ya tentang masalah tersebut ya. Kalau saya pandangnya secara saya seperti tadi,
penjelasan itu kita alihkan ke pihak ketiga kayak ke asuransi
barang. Misalnya
untuk menjaga barang ini tetap ada kepada kita asuransikan itu barang itu tidak terlalu di tengah jalan, barang ini hilang atau apa, tapi kan ada penggantian dari pihak asuransi.
Nah itu nanti masalah asuransi itu sendiri ya, ini kembali ke masalah hukum asuransi. Itu ada beberapa tinjauan ya. Asuransi itu kadang ya ada unsur goror atau jahalah seperti tadi, ada ketidakjelasan. Ya misalnya untuk kita tanam premi, kapan klaim itu diperoleh? Ya ternyata ketika terjadi eksiden saja diperoleh. Ya waktu untuk memperolehnya tidak jelas, besaran yang diperoleh juga tidak jelas. Ya kemudian ada unsur maisir juga di situ, nasib-nasiban. Kemudian ada unsur riba juga di situ, karena kita nanam premi, kadang dapatnya lebih dari premi yang kita tanam. Ya, ada beberapa tinjauan dalam masalah itu. Nanti kembali kepada hukum asuransi. Tapi selanjutnya lagi, ya, ini tadi tentang yang pertama, jadi jual beli yang bermasalah tentang yang jahalah. Kemudian yang bermasalah lagi di sini, yaitu dari hadis Abu Hurairah, kita lihat bahwasanya Rasulullah itu bersabda, "Man ishtara ta'aman fala yabihu hatta yaktalahu." Yaitu dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW itu bersabda, barang siapa membeli makanan, namun dalam riwayat yang lainnya disebutkan, kalau nggak salah dari Ibnu Abbas, ini bukan hanya terbatas pada makanan, ya, bukan terbatas hanya pada makanan, maka janganlah dia menjualnya. Jadi kan kita sudah beli makanannya, makanan ini jangan dijual lagi hingga ia terima sukatannya dahulu. Sukat apa sukatannya? Takarannya. Ya. Ini bahasa Malaysia dimulai kayaknya. Artinya jangan dijual sampai ditimbang terlebih dahulu. Jangan dijual sampai ditimbang terlebih dahulu. Nah, ini dalam masalah jual beli ini dikenal dengan syarat dalam jual beli, barang itu harus dimiliki secara penuh. Baru boleh dijual lagi. Saya membuat syarat ada di makalah itu. Itu ada keterangan goror, juga saya sudah jelaskan ada berbagai macam bentuk goror. Bisa dilihat. Halaman 12. Ah iya. Bukan ini yang saya maksud. Ini bukan masalah borong ya. Ada di halaman 9 itu. Itu yang dimiliki terlebih dahulu. Tapi bentuknya ini ada di halaman. Ini contoh jual belinya aja. Ada di halaman 19. Ya. Ini dalam jual beli kredit lewat pihak ketiga. Ya. Di sini tadi sebagaimana kita sudah terangkan tadi dalam hadis Aisyah dengan budaknya tadi, yang dia ingin bayar 9 ukiah, bayar setiap tahun 1 ukiah kan, berarti kan boleh nyicil, artinya kredit kan, dalam jual beli itu boleh. Ya, maka di sini dijelaskan jual beli kredit itu asalnya boleh. Namun yang di sini biasanya para ulama tinjau jika jual beli kredit itu melibatkan 3 pihak, ada pihak ketiga. Nah, jika kita lihat di sini, jual beli kredit di sini ada aturan atau kriteria yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Ya, kredit itu bisa sah jika barang yang dijual itu sudah menjadi milik, ya sudah dimiliki oleh pemilik yang pertama. Barang yang dikreditkan sudah menjadi milik si penjual. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, jika barang tersebut itu bukan menjadi milik si penjual, maka namun menjadi milik pihak ketiga, maka si pembeli, ya, dia bisa mendapatkan barang tersebut dari pemilik kedua dengan syarat barang itu sudah diserah terimakan. Ini dari ada dua kriteria di sini. Apa? Diserah terimakan. Kalau di sini yang disebutkan dalam hadis ini, kalau makanan itu ditimbang terlebih dahulu, baru nanti dijual lagi pada yang lain. Ya, kalau beli rumah, serah terimanya bagaimana? Hah? Surat-surat atau kunci rumah. Kalau motor bagaimana? Sudah diserah terimakan? Iya, kepada pihak yang pembeli, ya, pembeli pertama atau penjual pertama. Surat-suratnya, ya, berarti sudah di atas namakan itu, ya, pembeli pertama, bukan pembeli kedua, ya. Dia mau jual, setelah itu diserah terimakan secara sempurna. Nah, berarti jual beli kredit sini tadi kalau lewat dua pihak, satu, ya, pembeli dan penjual, itu berarti harus apa? Dimiliki oleh si penjual. Ini selesai. Nah, namun kalau lewat pihak ketiga, maka ini syaratnya apa? Harus untuk penjual yang kedua, kan ada penjual pertama, penjual kedua, baru ada pembeli terakhir, kan? Nah, untuk penjual kedua ini harus diserah terimakan dulu secara sempurna dari penjual pertama, baru dia boleh jual lagi pada pihak yang ketiga.
Jadi sempurna itu maksudnya kalau kayak rumah harus ada surat rumah yang sudah atas nama penjual kedua atau tidak?
Iya.
Berarti pembeli terakhir, pembeli bisa dikategorikan pembeli rumah ataupun kendaraan second.
Iya.
Iya. Kalau saya tahu dari salah satu bank syariah di sini, dia kredit rumah datangnya cuma caranya memang dia beli rumah dulu dari si developer, dia beli rumah baru kemudian dikreditkan oleh si pembeli terakhir.
Kalau
saya bertanya mengenai suratnya, apakah surat itu sudah dinama perusahaan bank itu atau tidak? Kalau secara tanjilakan kunci saja, mungkin surat-surat nggak perlu atas nama bank itu dulu. Kalau nanti jatuh jadi beli barang second si orang terakhir. Ya,
Jadi yang terjadi biasanya kalau di bank syariah bagaimana? Jadi sudah jadi barang second dulu atau kan?
Rumah itu, kemudian dijual ke dikreditkan dengan cara kredit dulu kepada nasabahnya, kepada pembelinya. Nah, cuma memang saya bilang itu belum sempat tanya apakah surat-suratnya sudah atas nama si bank?
Ya, si bank apakah belum?
Belum. Gitu. Tapi kalau sudah atas nama bank itu, kemudian
sudah
dijual kepada si pembeli terakhir jatuh tuh beli barang second gitu, baru ke mobil baru begitu, jadi bisa jadi kenapa ada dua kali harganya itu bisa jatuh. Apakah
kalau memang intinya di sini yang kita bahas, ya, kalau memang sudah diserah terimakan sempurna artinya bank tadi sudah memiliki, berarti sudah sah.
Sudah sah.
Nah, di sini masalah bentuk serah terima di sini ini tergantung pada barang itu sendiri, karena serah terima di sini setiap barang itu berbeda. Lihat dari urf. Barangkali motor kalau diserah terimanya itu bagaimana? Nah, mungkin balik nama atau motor gimana? Kalau balik nama bisa, ya. Cukup apa? Kepemilikan aja, ini sudah dimiliki yang tiap itu, ya. Walaupun nanti STNK-nya misalnya masih nama orang lain, kan? Ya, mungkin seperti itu bisa. Ya. Setiap barang ini berbeda-beda bentuk serah terima. Rumah barangkali lihat saja urfnya itu bagaimana. Ini sudah dikatakan sudah jadi milik yang pihak kedua atau tidak.
Apalagi kalau misalnya kayak motor atau mobil sudah dibeli oleh pihak bank pakai nama bank, terus dijual sama pembeli terakhir, lalu pembeli pertama sebenarnya,
iya,
itu jatuh jadi barang second itu.
Kita nggak masang basar barang second di sini. Kita yang bahas di sini, ya. Yang syarat yang harus dipenuhi apa? Pihak kedua harus memiliki barang secara sempurna. Artinya sudah ada serah terima secara sempurna di situ.
Jadi tidak harus dengan surat-surat nama bank, dong.
Kalau memang, jadi dilihat ini barang itu urf itu anggap bagaimana? kalau itu sudah diserah terima, apakah dengan kalau motor tadi bagaimana?
Kalau motor biasanya beli BPKB-nya itu terkadang nggak dibuat.
Iya.
Bayar SMK itu masih dengan orang yang lain yang untuk bayar.
Tapi ketika dia sudah dapat kuncinya, ya kan?
Sudah
STNK dia pegang, berarti kan sudah dia miliki. Bentuknya seperti ini. Kalau rumah bagaimana?
Lebih ke cara konvensional kan. Jadi kalau di konvensional leasing, misalnya saya beli motor, Leo leasingnya tercatat di BPKB di SNK-nya nama saya. Gitu, saya mengkredit ke beliau. Nah tapi kalau di pemahaman sini kan berarti itu belum sempurna karena mestinya barang itu diserahkan dulu secara penuh ke pihak leasing, termasuk nama kan gitu. Kalau di konvensional jelas nama saya pembeli yang ngeredit ke leasing.
Walaupun belum jadi milik leasing secara penuh.
Sudah milik leasing. Jadi sempat sebetulnya kalau
bisa. Iya. Nah,
menghindari pajak juga. Terus kadang-kadang ada beli rumah juga buat dijual lagi, nggak langsung dibalik nama sama pembeli yang anggaplah jual tukang jual beli rumah, dia beli, nanti pas dia dapat penjual lagi baru nama diubah ke yang terakhir. Jadi dia menghindari pajak dua kali si agen jual beli. Nah kalau pemahaman di sini berarti kan itu tidak sempurna karena surat belum dibalik nama kan baru kitansi doang gitu kan. Itu yang mungkin ditanyakan itu gimana?
Karena kalau konsekuensinya serah terima yang sah itu harus balik nama ya, berarti harus balik nama.
Tapi mengesankan jadinya barang second secara perasaan gitu kan. Meskipun sebenarnya secara kenyataan itu memang barang kita pertama kan. Cuma secara surat-surat.
Tapi ini jadi barang second kalau dari sisi surat.
Ada. Tercatatnya kan yang pertama bank jadi pemiliknya. Gitu. Kalau memahami persyaratan sempurna adalah penuh sempurna itu adalah semua selain barang dimiliki oleh bank dan juga surat gitu kan. Berarti mesti atas nama bank gitu. Kalau pemahamannya sempurna itu gitu.
Makanya saya katakan tadi kembali ke urus, saya nggak bisa katakan bahwasanya serah terima sempurna itu tadi kayak motor tadi yang kadang kan statusnya seperti itu, namanya masih dalam pemilik pertama STNK-nya, BKB-nya ya kan ya, tapi motornya sudah ada ke yang ketiga, orang ketiga. Begitu. Jadi intinya di sini yang kita pelajari dulu, di sini kita pahami kaidahnya dulu ya. Nanti silakan terapkan pada kasus-kasusnya. Ya. Jadi di sini kata Nabi SAW untuk beli makanan harus diserah terimakan secara sempurna sebelum dijual kepada pihak yang ketiga. Nah, ini juga dalam masalah jual beli kredit juga seperti ini. Jadi kaidahnya itu apa? Barang dimiliki sempurna dulu, ya. Baru mau dijual lagi pada pihak lain terserah. Mau tunai, mau kredit, terserah. Ya pokoknya sudah dimiliki sempurna baru boleh dijual.
Oke. Ya. Ini contohnya hampir sama, hanya saja tidak pakai mesin. Misalnya kita mau beli kayu ke perusahaan di Singapura. Ternyata dikirimnya langsung dari Australia ke Jakarta. Nah, kita urusannya dengan yang di
Singapura.
Itu bagaimana? Karena itu dua pihak yang berbeda dan itu
dropshipping berarti. Dropshipping itu.
Dropshipping.
Kalau antara pihak yang Australia dengan ya pihak Singapura itu punya ikatan kerjasama, ya barangnya itu datang dari manapun, ya transaksinya. Kalau kita dengan Singapura katakan bahwasanya saya menginginkan barang ini, Singapura katakan ya saya nanti kirimkan. Ya. Kalau memang dengan Australia itu punya ikatan kerjasama, ya, atau itu jadi agen, maka tidak masalah. Apalagi kalau yang dipakai itu akad salam, barang dari manapun itu sah-sah saja. Karena akad salam itu adalah ikatan dia itu berjanji barang tersebut itu datang dengan waktunya itu di muka. Ya, barang itu dari manapun, dari Singapura atau Australia, pokoknya dijadikan barang tersebut itu datang. Maka tidak ada masalah. Dropship seperti itu. Dropship kalau antara kan ada reseller dan ada grosirnya ya kan. Kalau reseller sama
jadi wakala.
Iya. Jadi perwakilan gitu ya. reseller dengan grossnya ini sudah ada sistem wakalah, maka terserah nanti transaksinya kita dengan resellernya, nanti yang kirimnya itu langsung dari produsen atau grossnya langsung kepada kita, itu sah-sah saja. Ada lagi?
Ya Pak Ustaz, kalau lebih tadi ini mitra teknis yang saya ketahui, kalau kita mau ada murah bahan atau kredit itu tadi, saya mau beli mobil dari Pak ini bapaknya kan Pak, itu saya beli mobil itu ini belum dikuasai sama bank Pak, saya tetap kasih 30% DP ke dealer. Harusnya kan itu
harus dikuasai oleh bank.
Tapi kenyataannya saya tetap harus berhubungan sama dealer. DP 30% itu saya nggak serahin ke bank, tapi serahin ke dealer. Itu berarti praktek perbankan syariah kita yang tidak sempurna atau seperti apa itu Pak?
Ya dari sisi seperti itu, itulah yang tidak sempurna.
Bank syariah itu kan.
Intinya di sini ya, saya nggak berani nyalah-nyalahkan ini akad atau transaksi ya. Namun kita lihat dari sisi hukumnya seperti ini pokoknya. Ini tinggal Bapak terapkan saja. Wah, ini ternyata masalahnya itu di sini. Ya, ini masalahnya di sini. Pokoknya aturannya seperti ini. Ya. Kalau tidak terjadi tadi serah terima secara sempurna, berarti akad tersebut bermasalah sebelum dia jual ke yang lainnya. Harus dia selesaikan dulu ini, jadi dia serah terimakan secara sempurna jadi milik dia. Milik pihak kedua ini baru dia boleh serahkan kepada pihak konsumen. Aturan yang berlaku di negara kita oleh BI, boleh nggak bank melakukan jual beli? Boleh nggak? Nggak boleh. Ya kan? Nggak boleh. Perbankan nggak boleh. Jadi secara nyata gimana transaksi yang terjadi? Hah? Utang? Iya utang. Karena secara prosedural itu nggak diizinkan bank itu melakukan proses jual beli.
Halaman 354.
Oh iya.
Catatan kaki.
Iya.
Itu jual boros antara lain adalah buah dalam karung. Yang nggak boleh. Kalau jeruk itu biasanya dalam peti, Pak Ustaz. Walaupun petinya bolong-bolong jadi kelihatan. Itu kan mengandung goror juga, Pak Ustaz. Karena kita nggak tahu yang di dalamnya itu apakah
gitu.
Itu satu, Pak Ustaz. Terus yang kedua, halaman 352. Hadis 810. Itu dikatakan di situ riwayat Malik dan Baihaqi, dia berkata hadis marfu menurut sebagian perawi, tapi mereka salah. Jadi kesimpulannya hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil hukum atau tidak?
Marfu itu apa marfu? Marfu itu artinya ujungnya itu Rasul. Berarti kalau sebagian perawi itu katakan hadis ini sampai Rasul, kemudian Imam Ibnu Hajar itu katakan, tapi mereka salah, berarti hadis ini bukan sabda Rasul. Berarti ujung-ujungnya cuma Ibnu Umar atau Umar di sini. Gitu maksudnya. Kan bukan hadis marfu. Marfu itu sampai Rasul. Kalau Ibnu Hajar katakan tidak sampai marfu, berarti ya berarti cuma sampai sahabat. Entah Ibnu Umar atau Umar di sini. Bisa berdalil dengan perbuatan Umar atau Ibnu Umar. Tapi itu intinya itu bukan Rasul yang bersabda. Ini cuma perkataan sahabat. Ini saya
menurut dalam karung ternyata sekarang banyak kan dari dalam peti.
Kalau dalam karung kan nggak kelihatan di celah-celahnya. Ada jahalan nggak di situ?
Tapi bercampur kan?
Bercampur. Nah biasanya di kalau di pasar induk Kermajati kan hampir seperti itu. Ada kelas-kelasnya. Kalau yang kelas A biasanya umumnya bagus semua, walaupun di lomba semua bagus semua itu. Harganya tentu lebih mahal. Tapi yang baru kelas B nya itu mungkin ada sampai C berapa gitu. Jadi mungkin yang kelas paling bawah itu mungkin yang agak ini. Agak jelek gitu.
Sesuai dengan harga. Jadi jual transaksinya seperti itu. Jual per kelas. Ini memang dia sudah sengaja jual yang jelek-jelek. Ini kayak gini, kualitas jelek, harganya segini. Ya, jadi jangan marah kalau dapatnya jelek. Yang kualitas pertengahan ini seperti ini, yang bagus ini seperti ini. Itu enggak masalah.
Bisa jual.
Ya, bisa.
Kalau bercampur.
Jadi kalau transaksi awalnya dia itu bercampur tadi. Ya, jangka lainnya itu besar. Dan dia katakan itu kualitas bagus, berarti bisa mumpul. Ya, bisa tiar. Ya, tiar air. Gitu. Ada lagi? Saya izin ke kawan-kawan sebentar ya. Ini sampai jam berapa?
Jam 3. Oh pas nih jam 3 nih. Eh udah
kita lanjutkan lagi. Sekarang hadis nomor berapa? 8 18. Nah, ini yang tadi ditanyakan. Yaitu tentang jual beli bai'atain fil bai'ah. Dua akad dalam satu transaksi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'aitaini fi bai'ah. Rasulullah itu melarang dua jual beli dalam satu akad jual beli. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad As-Sa'i dan disahihkan oleh Tirmizi dan juga Ibnu Hibban. Dalam riwayat Abu Dawud dikatakan man ba'a bai'ataini fi bai'ah falahu au kasubuma au riba. Siapa yang melakukan dua akad dalam satu transaksi, ya, maka baginya yaitu dia bisa ia boleh mengambil barang yang murah atau ia termasuk riba. Artinya dia bisa mengurangi harganya ataukah dia bisa terjerumus dalam riba. Nah ini yang sering kita temukan masalah ini tadi, bai'ataini fil bai'ah. Ini ada beberapa pengertian. Jadi para ulama tadi mendefinisikan hal ini, ya, dengan dua pengertian. Yang pertama, ada yang katakan bahwa sini bentuk jual belinya itu misalnya kalau kita beli tunai 10. Kalau ditunda pembayarannya tidak tunai 20. Ya. Kalau tunai 10 lebih rendah, kalau tidak tunai itu 20. Ini ada perbedaan seperti ini, seperti tafsir dari beberapa ulama diantaranya Ibnu Mas'ud. Nah, ini tafsir Imam Malik dan juga ulama yang lainnya. Dan juga ini ada tafsir dari Imam Syafi'i. Kemudian ada yang mengatakan lagi, yang dimaksudkan sini adalah ada yang buat transaksi, ya, untuk satu transaksi tadi ada dua akad. Dia transaksi dengan akad yang pertama kemudian ditambah dengan akad yang lainnya. Misalnya, ya, ada akad jual beli ditambah dengan utang di situ, ya, atau ada ijarah, sewa menyewa atau syirkah. Misalnya ada yang bersyarat seperti ini. Ya. Aku menjual mobil ini untukmu dengan syarat engkau menyewakan rumahmu untukku. Boleh enggak?
Ada dua akad.
Dua akad. Kalau yang pertama tadi itu tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena kalau dia pilih terakhir, saya cuma pilih bayarnya tunda, tidak tunai, kredit. Ya, berarti dia cuma pilih satu akadnya kan? Dia tidak ada mubham lagi di sini, tidak ada yang tidak jelas, tidak jelas di sini. Kalau yang kedua di sini masalah atau tidak? Saya jual rumah ini padamu, ya, saya jual mobil ini padamu dengan syarat engkau menyewakan rumah untukku. Ada masalah atau tidak? Kalau dari pendapat sini si Abdullah Al-Qawdan dan katakan seperti ini tidak ada masalah. Tapi dengan syarat, ya, dengan syarat, tidak ada syarat ketika waktu akan datang bahwasanya jual beli tersebut bisa terjadi atau tidak. Jadi kepemilikannya itu nanti waktu akan datang itu jadi tidak jelas. Kalau ada ketidakjelasan di masa akan datang barang ini bisa dibeli atau tidak, ya, ini tidak boleh. Kemudian, dan ini yang pendapat dalam tafsir yang lebih bagus dalam masalah ini, ini yang tadi saya jelaskan dengan jual beli inah. Jual beli inah tadi bagaimana? Saya menjualkan motor ini padamu secara kredit, ya. Misalnya 17 juta. Kamu bayar cicil dia tidak apa-apa. Terus di tengah-tengah ini transaksinya pembahasannya 1 tahun misalnya. Di tengah-tengah dia potong, saya beli saat ini juga dengan biaya 14 juta saya bayar kontan. Jadi kan saya jelaskan seperti itu kan. Masalahnya apa di sini? Ada trik riba, ya.
dan ini satu transaksi, dan satu transaksi ini ada dua akad, ya kan, jual lagi, beli lagi. Dan ini ada trik apa? Trik riba. Ribanya di mana?
Pinjam uang. Pinjam uang.
Dia pinjamin uang, ya. Aslinya kan berarti pinjamin uang 15 kan? Kemudian kita kembali 15 juta. Berarti dari sisi itu ribanya. Nah, itulah jual beli inah. Ya, itulah jual beli inah. Ini enggak boleh. Nah, ini yang saya ambil al-Fawzan itu simpulkan, inilah pendapat yang lebih tepat untuk tafsiran, ya, dua akad dalam satu transaksi, yaitu jual beli inah. Jadi lebih cenderung pada pendapat itu. Walaupun ini lebih bagus dari dalam menghukumi daripada pendapat yang lainnya. Contoh ada ini juga misalnya, ada jual beli mobil yang transaksinya itu awalnya dia transaksinya itu di situ ada akad jual beli dan sewa. Pernah lihat seperti itu? Tadi bisa contohkan? Kalau di Saudi ada? Gimana? Bagaimana contohnya?
Jadi misalnya ini kasusnya sama seperti leasing-leasing yang ada sekarang. Jadi dia pertamanya sewa statusnya, tapi nanti pada akhir masa sewa dia jadi milik.
Sell and lease back. Bagaimana tentang itu? Masalah atau tidak? Jadi sewa dulu, pas sudah waktu tertentu maka itu jadi milik. Berarti kan itu ada dua akad kan? Apa akadnya?
Sewa
dan jual. Jual beli. Masalah atau tidak? Kenapa masalah ini? Dua akad tertentu dan jual beli. Kalau
dia kan harganya itu di atas harga sewa. Jadi misalkan sewanya, misalkan secara normal sewa mobil misalkan 1 juta 500 ribu per bulan, itu umumnya lebih tinggi dari 1 juta per bulan. Dan ketika di tengah jalan dia bisa, dia dapat mampu bayarkan, kalau sewa bisa ditarik kembali. Jadi tengah-tengah dulu.
Ada problem lagi, Cok. Kalau DP gimana? Uang DP boleh nggak dimanfaatkan? Jadi DP mampus?
Boleh.
Boleh atau tidak? Kalau itu misal DP bagaimana? Jadi dia bayar dulu, kalau tidak jadi ya sudah hangus. Atau sama kan dengan DP? Persekot? Sama atau tidak? Bedanya gimana?
DP kan gak ada pemanfaatan barangnya.
Dia manfaatkan mobilnya tadi. Iya kan?
Jadi berpindah ke pemilikannya.
Masalah ini polemik di ulama kontemporer, ya. Mereka berselisih tentang masalah itu tadi. Nah, ini asalnya pemahaman hadis ini terlebih dahulu. Dua akad dalam satu transaksi. Kalau pemahamannya letak seperti tadi, ini karena ada dua akad dalam satu transaksi sehingga haram. Karena pemahamannya seperti itu. Ya, seperti pemahaman itu yang saya sebutkan. Dia beli rumah dengan syarat juga rumahnya itu disewakan. Jadi jual mobil dengan syarat rumahmu itu disewakan syaratnya. Kalau dari Syekh Abdul Qasim, dia tidak mempermasalahkan hal ini. Ya, mempersalahkan seperti tidak ada masalah. Kemudian beliau tafsirkan larangan dua beli dalam dua akad dalam satu transaksi tadi seperti tadi. Cuma ada dalam dua beli inah. Beliau tafsirkan seperti itu. Ya, dan ulang penyakuran seperti saat ini, seperti Syekh Sa'ad As-Sastri, beliau masih bolehkan jual beli tadi sel masih boleh. Ya, karena alasannya kalau DP saja itu boleh, ya kan? DP saja itu boleh. Kalau kita tidak jadi, maka DP-nya itu hangus. Maka tentu saja jual beli tadi juga boleh. Itu di antara satu alasan. Alasan yang lainnya pemahaman hadis ini harus diluruskan. Dan masih ada beberapa macam alasan yang lain.
Kalau itu maksudnya jual beli. Kalau jual beli kan harus berpindah ke pemilikan. Sementara itu kan nggak berpindah pemilikannya. Kalau masih bisa ditarik.
Masih bisa ditarik.
sementara tujuan dari budak budak sendiri kan harus ada pendidikan, tanggung jawab dan sebagainya.
Saat itu bukan seperti yang tadi, Ustaz. Misalnya saya menjawab, saya jual ke leasingnya dengan satu M misalnya. Terus kan kalau belum berpindah alatnya, ini saya dapat duit, nanti saya jual lagi, dia jual lagi, saya beli lagi, sehingga saya dengan cicil gitu. Saya bisa memakai uangnya itu. Rumah saya tetap pakai gitu. Tapi saya menyicil rumah saya itu setelah perjanjian berakhir nanti jadi milik saya lagi. Itu yang saya respect itu seperti itu.
Atau sama kan tadi dengan saya sebutkan sewa mobil tadi diangkat jadi kepemilikan kan?
Iya.
Sama.
Kalau mobil mungkin dia si perusahaannya membeli ke dia. Jadi ya, kalau ini rumah saya jual ke leasing.
Nah, itu ada pihak ketiga berarti. Ada tiga pihak.
Dua pihak aja.
Nah. Leasing dan bapak gitu ya. Terus
saya jual, dapat uang, nanti saya beli lagi dengan cicilan. Dengan cicilan ada akhir transaksi itu milik saya lagi.
Kalau itu berarti tanggung jawab kerusakan hilang di tengah jalan jadi punya siapa? Misalkan yang tadi sewa. Kalau dia jual beli, dia jual beli kan tadi si penyewa. Berarti kalau tanggung jawab milik dia kan berarti kalau misalkan dia buka kontrak berarti kan udah dibeli kalau tanggung jawab dia. Berarti nggak bisa serta merta diambil oleh leasing. Sementara leasing bisa serta merta ambil. Kalau misalkan dia sewa berarti tanggung jawabnya si tanggung jawab leasing kehilangan atau apa dia nggak tanggung jawab yang ini.
Yang nyawanya nggak tanggung jawab.
Selama bukan karena kelalaian kan artinya resiko kerusakan atau apa karena pemakaian kan.
Pokoknya saya pahami dari penjelasan lama seperti itu.
Soalnya saya ini kan sempat baca ini setiap hari cara yang mungkin penjelasannya seperti itu.
Boleh kan nggak bisa tanya lagi?
Kalau masih lebih ke arah nggak membolehkan kalau dia sampai tapi kalau dibagi misalkan sewa menyewa sampai waktu tertentu kemudian setelah itu baru akadnya berubah jadi akad.
Akad boleh.
Jadi terpisah antara dua akad itu karena konsekuensi dua akad itu berbeda. Jadi nggak bisa digabungkan.
Ya mungkin karena pemahaman dua akad dalam satu transaksi itu berbeda dengan yang lain. Pemahaman. Jadi kalau dari tekstual dari yang dipahami oleh Shen tadi di sini seperti itu. Dia cuma mengatakan untuk dua akad dalam transaksi cuma pada transaksi ina seperti tadi contohnya. Jadi beli tunai, kemudian jadi jual tunai, jadi jual kredit, kemudian tarik lagi dengan tunai dengan harga tunai. Itu ada dua akad dalam transaksi.
Jadi kalau ini Ustaz, mungkin kalau transaksinya langsung ya, misalnya saya jual motor saya dengan kredit, terus saya beli lagi dengan cara tunai dengan harga yang berbeda. Tapi kalau mungkin kasusnya berbeda, misalnya jual motor kepada si B, nah sudah dengan cara kredit misalnya 10 juta. Setelah berjalan 3 bulan, misalnya si B ternyata butuh uang. Kalau dijual kepada orang lain, karena namanya atas nama saya, mungkin harganya akan lebih murah lagi, karena pertimbangan ada dia balik nama dan sebagainya. Kalau dijual ke saya, mungkin harganya lebih tinggi dibandingkan dijual kepada orang lain. Nah, dalam kasus seperti ini, apa ini bagian dari Medina? Karena tidak dipersyaratkan di awal, bahwa nanti saya akan beli lagi dengan tunai.
Tidak dipersyaratkan di awal.
Nah, jadi
pada potong tengah-tengah.
Nah, pada saat sudah berjalan, ternyata dia butuh uang dan mau dijual. Dia tawarkan ke orang lain, juga tawarkan ke saya. Ternyata dari penawaran itu, orang lain nawar lebih murah karena dia harus pertimbangkan balik nama. Sementara kalau dijual ke saya, dia nggak perlu balik nama lagi kan, sehingga harganya bisa lebih tinggi ketika dijual kembali ke saya.
Berarti pokoknya nanti lebih tinggi
daripada orang lain awal.
tapi lebih rendah daripada jual.
Harga jual kreditnya.
Harga lebih rendah kan berarti?
Lebih rendah.
Tapi dia di tengah-tengah.
Iya, jadi tidak ada persyaratan di awal. Nanti kalau mau jual ke saya, ya tidak ada. Tapi begitu berjalan, ternyata dia butuh dan terjadilah transaksi seperti ini. Karena kebutuhan mendadak itu.
Tidak boleh. Saya terima kasih sudah datang kan? Berarti syaratnya gimana kalau sistem ini kalau mau beli lagi seperti itu? Harganya harus sama berarti?
Saya nggak nanya ini.
Nah, tapi kan kalau beli di tengah-tengah, ya itu nanti jadi inal sih.
Transaksi dinanti yang nggak boleh itu dua akad dalam satu transaksi atau dua transaksi dalam satu akad.
Dua akad dalam dua transaksi?
Atau dua transaksi dalam satu akad? Kan berbeda.
Kalau dua akad dalam satu transaksi gimana?
Dua akad dalam sekali transaksi tapi ada yang tadi jadi kamu apa tadi saya jual kepada kamu dengan syarat saya paksa ya.
Nah, terus kalau yang sebaliknya?
Kalau sebaliknya seperti tempat tadi. Dua transaksi dalam satu akad ini ada dua bisa dia juga apa dia beli kemudian dia jual lagi atau dia sebaliknya tapi terjadi dalam satu akad satu
kalau di sini cuma di istilah kan ini cuma kita cukup makan saja ya kadang saya bingung dalam
terjemahannya ada dua jual beli dalam satu akad jadi dua transaksi dalam satu akad
jual beli ya
dalam satu akad
dalam satu akad. Ini cuma di kalau bahasa Arabnya cuma bainatain fil bai'. Jadi kalau mau ditargetkan ya jual jual beli dalam satu jual beli. Ini cuma cara penerjemahan. Dua ada gampangnya apa yang kita terjemahkan ini? Dua akad dalam dua transaksi atau satu transaksi dalam dua akad? Hampir sama kayaknya ya, sinonim ya.
Transaksi sama akad biaya juga. Kalau transaksi itu kan bahasa umumnya bahasa Indonesia. Kalau akad itu arahnya
bahasa Arabnya ini. Sama sebenarnya. Bahasa Indonesia kalau bilang itu beda. Karena terjemahannya sama dengan kata baik. Baik kata ini berbaik. Ya.
Kalau
iya.
Masih
paruh,
belum lunas.
Iya. Dijamin
oleh si pembeli itu.
Jadi beli dari bank itu masih
belum lunas.
Terus dia jual lagi.
Dia ingin menjual. Tentunya dia
harus menabung
dulu kan. Nah, jadi
dia mau jual kepada yang lain kan?
Dipinjamkan oleh orang yang akan membeli dia. Boleh seperti itu di kondisi itu.
Jadi dia kan dengan bank, tadi dia
jadi ceritanya beli kredit.
Dia beli kredit kan, bank. Terus dia mau jual lagi kan?
Jual
lagi. Boleh atau enggak dia jual lagi gitu?
Iya, tapi
karena di lunasi
itu dari
sisi jadi pinjaman sama yang beli. Kan misalnya jual itu mesti lunas uangnya. Cuma pakai duit dari calon pembeli.
Jadi calon pembeli.
Over kredit atau
barang kredit tapi banyak. Jadi misalnya ada teman karena dia tahu kebanggaan nasional riba pinjaman, nah akhirnya dia mau menuntaskan itu nggak mau riba lagi, dia iklankan ada pembeli, duitnya dipinjam, lunasin ke bank, gitu. Uang si pembeli.
Uang si pembeli. Berarti masih ada sisa nanti.
Sama-sama kan belum beres. Misal 10 tahun pas tahun kedua dia jual diiklankan dia jual ke bank, nanti duitnya dari calon pembeli buat lunasin ke bank itu. Bukannya apa kalau bukannya hari ini jadi itu kan barang belum dimiliki sepenuhnya
itu barang dengan tiap yang sama tidak boleh satu transaksi itu ada jual beli dan utang sekaligus dengan tiap yang sama bukan dengan tiap yang lain jadi saya dengan bank gitu nah itu nggak boleh karena nanti kalau ada utang terus jual beli berarti utangnya nanti cari untung. Itu saja yang kita bahas tentang pembangunan. Ada pelatihnya nanti bisa ditanya. kami, mudah-mudahan nanti bisa dikaji lagi di porsi yang lainnya. Tuhan akan memberikan kita kerohanian yang sangat besar, asal kita waktu
yang. Maksudkan bagian saya berapa?